Dobrý den, přátelé, vítejte u dalšího rozhovoru Deep Talks dneska s Danem Tržilem. Ahoj, Dane, vítej.
Čau. Čau, Patře.
Dík.
A na zdraví.
Na zdraví, konečně slavný čaj.
Tak jsi jeden z největších českých expertů na téma podcastů. Sám děláš svůj podcast Proti proudu a společně jsme to počítali, že už uděláš skoro 7 let. A máš nějakých 180 epizod. Prozradím na tebe, že jsi mě pomáhal s Deep Talk, že jsi mě na začátku úplně všechno nastavil, takže nebýt tebe, tak Deep Talk možná ani nevznikly, protože bych se do toho nedokopal. Takže jsi mě na začátku hodně pomohl.
Já si myslím, že bys tomu asi došel, ale možná jsem ti ušetřil pár hodin.
Tak. A my se občas potkáme a řešíme spolu různý takový hacky na to, jak ty podcasty dělat lépe, různý technologie, takže to se ti určitě dneska budu ptát na to třeba, jak dobře vyčistit zvuk podcastu, jak třeba začít. Ale ještě taková novinka, vyšla ti knížka Proti proudu, stejno mě jako tvůj podcast. Tak o čem knížka je?
Ale knížka je v podstatě o tom, co mě ty hosté podcastu naučili, protože já vlastně, když jsem podcast začínal dělat, tak jsem se trošku trápil s tím, co vlastně v životě dělat. Takže z začátku hodně ty témata byly, hele, jak ty lidi, kteří jsou dneska nejlepší v tom, co dělají, přišli vlastně na to, co to je ta věc a jak se k tomu dostali a jak objevili své silné stránky a nějak jako vystoupali tím žebříčkem v tom svém odvětví.
Takže jsi vlastně začal dělat podcast, aby ses učil o těch lidí.
No takže... jasně.
Jo, jo.
Jako velmi egocentrický, to.
Egocentrická motivace.
Egocentrická motivace. Ale jako možná se pak k tomu dostaneme k té tvorbě. Já vlastně lidem hodně radím, ať začínají s tím, co zajímá je, že jo? Protože jako vlastně, aby si v nějakém projektu nebo tvoření nějaký obsahu uspěl, tak podle mě to musíš vydržet dlouho dělat. A jeden ze skvělých způsobů, jak to vydržet dlouho dělat, je dělat to tak, aby to bavilo minimálně tebe. Jo? Neřešit moc ostatní lidi, ale hlavně, aby to bavilo tebe. A postupem času, já jsem si vlastně tu svoji věc našel v podcastech a tak jako už jsem slyšel dost těch příběhů, že těch lidí, kteří prodali ty své firmy za miliardu a to štěstí tam neobjevili a tak dále.
Klasika.
Klasika, takový dávno příběhy o vyhoření a vydělaných miliardách a to. A vlastně začal jsem hodně zkoumat takový téma jako dobrý život, co to vlastně znamená, co to pro koho je, že to možná pro každého je trošku něco jiného, jak si jako najít a co to znamená pro tebe a jak toho dosáhnout. A vzhledem tomu, že já mám pocit, že jsem měl takový docela dobrý talent na to si ten dobrý život vždycky vytvořit, tak jsem vlastně do té knížky to jako zabalil to téma dobrýho života a vybral jsem tam ty nejlepší rozhovory, které do těch jednotlivých jako oblastí toho dobrýho života, já jsem jich tam našel asi 11, jo, od při první oblast je třeba nějaký sebepoznání, protože ve chvíli, kdy neznáš sám sebe, tak se těžko jako něčeho dosahuje a tak dále.
Možná pojďme jakoby prozradit teda ten závěr. Ale jakoby našel jsi teda ty to, co jsi v tom hledal, jakože dala ti ty rozhovory, ty odpovědi?
Jo, jako dala mi nějaký odpovědi, ale já si myslím, že mi dala hlavně otázky. Víš, jakože vlastně ty odpovědi jsou pro každýho částečně jiný. A pro někoho může být důležitý bydlet ve městě, pro někoho může být důležitý jako bydlet mimo město a tak dále, ale vlastně mi to dalo spíš ty otázky, které je dobrý sám sobě položit a nějak si jako vlastně vydefinovat, co je pro mě důležitý a tak dále, jo. Protože víš, jako asi vlastně myslím, že ten dobrý život, to moje přesvědčení, že není tak těžký, jak si spoustu lidí myslí.
Taky si to myslím. Jo, jako, reálně si myslím, že spoustu lidí přeceňují složitost života, že ono to je docela jakoby jednoduchý.
No jasně.
A že vlastně, když to člověk jako nadizajnuje a začne žít tak jako z lehkostí, ty tomu říkáš dobrý život, já tomu vlastně taky se snažím dosáhnout nějakou takový, abych žil s radostí prostě, jo. Aby ten život prostě stál za to, když už teda žijem. A co teda jakoby jsou ty klíčové, ty říkal 11 kapitol, tak kdybys měl vybrat třeba jako ty 3-4 úplně nejdůležitější?
Ale já si myslím, že to sebepoznání je úplně to nejdůležitější, jo, nějaký jako vlastně, myslím si, že to je něco, co nás nikdo moc neučí a často lidi nad tím nepřemýšlejí a přejímají to, co mají chtít a to, jak se mají cítit někde jako z nějakých médií a tak dále.
A nebo od druhých, že
nebo
od rodičů, kteří taky nevědí, jak to dělat, takže vlastně z generace na generaci si předáváme vzorce, které třeba nefungují, ale tím, že to dělají všichni, tak... Prostě se to šíří.
No, takže to si myslím, jako, že vlastně nějaký základní kámen všeho, od čeho se pak ty další věci odvíjejí. Mám tam takovou kapitolku o vztazích, protože že samozřejmě spoustu výzkumu jako vlastně pak tvrdí ty lidi na smrtelný posteli, že vztahy jsou to, co vlastně dělá ten jako dobrý nebo kvalitní život. Mám tam zajímavou kapitolu o podnikání, která je teda na schvál až jako poslední, protože já nechci říkat lidem, že by každý měl podnikat, ani si to jako nemyslím, ale myslím si, že to je vlastně skvělý způsob, jak si ten svůj pracovní život nastavit podle svých představ.
Taková ta mentalita podnikatelská spíš, než
Jo, přesně.
Že ne každý musí podnikat, ale každý mu pomůže, když trošku bude mít podnikatelskou mentalitu.
Jo, přesně tak, jo. A já to i tak jako vlastně beru, že já si myslím, že podnikání je jednodušší, než kdy bylo, ale ne každý musí a ne každý by měl podnikat, ale nějaká jako podnikatelská mentalita jako je skvělá a že je to prostě jako vlastně ve chvíli, kdy vidíš ty statistiky, kolik lidí je nespokojených ve své práci.
90%, že jo, nebo něco takového plus minus.
A ty vlastně vidíš, jako, že to jde, že jako můžeš být spokojený a můžeš dělat nějakou práci, kde máš nějaký pozitivní dopad a tak dále, tak proč jako vlastně spokojit s něčím?
A to je možná ten jakoby začátek. Víš, jako, že nechtít se s tím spokojit. Jako chtít něco víc, chtít, jakoby, když ti něco nevyhovuje, tak chtít to změnit.
Jo.
A myslím, že tohle není úplně jako běžná vlastnost lidí, že by prostě jako chtěli aktivně furt neustále se ten život zlepšovat.
No, jako já si myslím, že je skvělý v tom mít přesně nějaký vzory, že jo? Nemusí být ani v Čechách, ale je to takový, já jsem vždycky to považoval, jako že když najdeš někoho v tom světě, kdo dosáhnul toho, čeho chceš dosáhnout ty, tak ti to asi ukazuje, že je to možný.
Jo, jako taky mám vlastně to, že se učím od lidí a vlastně vyzubávám si taky jako tamhle to se mi líbí, jak dělá, já nevím, marketing, tamhle ten dělá dobře podcast, tamhle ten dělá dobře tohle a udělám si nějaký mix toho a inspirovat se v druhých, tak je jednodušší než jindy, že jo? Díky sociálním sítím, díky tomu, že máš prostě přístup k tvůrcům z celého světa, umím anglicky, člověk si může, já nevím, spoustu inspirace třeba z té Ameriky. Ty si taky sleduješ americký trh nebo podcastový svět, tak jaký jsou třeba trendy teďka v Americe, co se týče podcastů, protože ty trendy přijdou sem, tak...
Ale jako je pravda, že to, o čem ty mluvíš, mě vlastně přivedlo k podcastům. Mě těch 10 let zpátky, nebo když jsem začal možná ještě víc, jako vlastně přišlo neuvěřitelné, že ty lidi v Americe sdílejí krok za krokem, jak budují nějaké své firmy, nebo jak dělají tohle a tohle. A já si myslím, že v té Americe jsou ty lidi ještě možná otevřenější ohledně toho, jak ty věci dělají a jako dávají ještě víc nahlídnout za tu oponu. Částečně možná díky tomu, že vlastně ten trh je jako obrovský, že jo? A tady mám pocit, že ty lidi furt mají takový tendence někdy si držet ty karty u těla, aby jim to náhodou nikdo neprohlídl a nepoužil to první, nezdíle to tolik tam tím, jak je to vlastně obrovský, tak si myslím, že ten problém není. Ale ty trendy, ale těch trendů jako je spoustu, jo? Prostě video je samozřejmě velký trend a do těch podcastů se to dostalo taky a já jsem dlouhou dobu ignoroval vlastně dělání videa z podcastů. Protože mi přišlo...
Myslíš ty krátký
to taky, ale
nebo TikToky?
No, ale je celkově jako důležitost YouTube. Jo? Vlastně YouTube. Já jsem jako 5 let z těch 7 vlastně nedělal video, protože jsem nechápal, proč by někdo koukal na to, jak si 2 lidi hodinu povídají, protože já to vlastně nikdy nedělám. Ale pak jsem objevil, že to je vlastně ohromně důležitý a že YouTube je reálně jako ohromný způsob, jak lidi dneska konzumují podcasty. Jo? Díky tomu vyhledávání... Prostě pro ty lidi je to jednoduchý, spoustu z nich reálně na to ani třeba nekouká, ale prostě pustí si na tom YouTube, občas kouknou, jak se ty lidi zatvářejí, ale víceméně to mají jako třeba v pozadí a poslouchají to. Takže to je důležitý. Ale to, co jsi ty říkal, no, to dělání těch jako krátkých klipů, a oni tomu říkají mikrokontent, a to, že ten jeden podcast udělá z nich jako 15 klipů.
To mě teďka přijde, že jakoby trend, na který naskočili všichni, že vlastně ta jakási tiktokizace těch sociálních sítí. Že vlastně Instagram dneska už vypadá velmi podobně jako TikTok, že polovička mý timeline jsou lidi, kteří nesleduju, se mi tam dostává v obsah prostě, který on si myslí, že se mě bude líbit. A právě myslím si, že to je super brána k tomu, jak ukázat dobrý obsah, že z toho podcastu vyzubáš ty prostě nejlepší momenty a dáš to na TikTok, dáš to na Reelska. My jsme to teďka u toho našeho nového podcastu, co děláme s Erikou, tak jsme první, druhý, to Reelsko mělo třeba 60 tisíc, 100 tisíc prostě dosahy, což jakoby to ti ten YouTube neudělá, že jo, u prvního nebo druhého dílu.
No, zase jako důležitý zmínit, že já jsem to totiž dřív bral tak, že jako cíl tady těch TikToků a tak dále je ty lidi přivést k tomu dlouhému rozhovoru. Jasně. Jako, že jim dáš tu ochutnávku a řekneš jim, jako jděte si poslechnout celý ten kontext a oni to udělají. A zjistil jsem, že to se vlastně reálně neděje.
Hele, jakoby já jsem zjistil, že když uděláme to Reelsko, tak se to na tom YouTube trošku jakoby zvedne. Takže nějakou to jakoby vlnku to tam udělá, ale samozřejmě ne tak jakoby zásadního. Z těch 100 000 lidí si to bude pustit 2 000 třeba, nebo?
No, já jsem, mě takhle na TikToku jednou fungovalo, když jsem měl vlastně Jirku Buriana jako kapitána Dima, kde on se trošku otřel do nějaký český repový scény a teď ty repeři na to začali reagovat a komentovat to a mělo to jako kumulovaně fakt jako možná nějaký milion jako na tom TikToku. Ale vlastně těch lidí, kteří se reálně přišli jako poslechnout nebo kouknout se, co ten Jirka Burian vlastně řekl, bylo jako stovky. Takže to bylo fakt jako promile.
Což je zajímavý, no. Že možná jakoby je to to, že ty lidi tu platformu neopouštějí, ne? Že jsou na tom TikToku a teď tam prostě scrollujou, teď tam něco zajímavého, když si to poslechnou, dají tomu like, ale tím, že tam nemůže být odkaz, že tam nemáš přímý proklik, tak jako, že bys šel na YouTube, tam to začal vyhledávat, tak už je to, ta bariéra je tak velká, že ten člověk scrollne na další video.
No a hlavně jako spoustu mladých lidí prostě jsou jako nastavení na tu rychlou konzumaci toho rychlého obsahu. Já jsem potkal 18-letí lidi, kteří mi říkali, že poslouchají třeba nějaký podcast a že ho poslouchají na TikToku. A já jim říkám, a jako poslech jsi někdy ten podcast celý? Oni řekli ne, ale jako sleduju to na TikToku. A mají vlastně pocit, že ten jako obsah má, jo. Takže v něčem tohle je určitě nějaký trend, ale zase, jo, jako já si myslím, že je dobrý, jakože jedna věc je ty trendy a druhá věc je tak, jak to chceš dělat ty. A vždycky je jako mezi tím nějaká balance a je dobrý se koukat na ty trendy a v něčem třeba nějaký věci zkoušet dělat a přizpůsobovat se. Na druhou stranu tohle je něco, co myslím, že musíš dělat, pokud jsi velký médium, tak vlastně musíš sledovat ty trendy a dělat ty velký čísla, ale pokud jsi ty jako nějaký jednoduchý single tvůrce, tak ty nemusíš dělat to, co jako funguje nejvíc a ty vlastně nechceš jako být největší a zasáhnout úplně všechny.
Já si myslím, že to je přesně to, že jakoby, čím méně člověk ty čísla řeší, tak tím víc jako uvolněný a já třeba jsem si řekl, že jakoby to nebudu dělat kvůli číslům, protože občas si fakt pozvu hosty, který jakoby vím, že to nebude mít poslechovost, vím, že toho hosta skoro nikdo nezná, ale já se s ním chci pokecat. Jo, a kdybych to dělal pro čísla, tak budu furt jako přemýšlet, a koho si pozvat, aby to mělo ty čísla.
No, jasně.
Takže si myslím, že jakoby ta dneska obsese v číslech, jak lidi si porovnávají, kolik mají followerů, kolik mají lajků, tak potom vede k tomu, že to dost uhejbá to, že pak to neděláš tak, jak bys to dělal úplně čistě bez toho. No.
Jo, je tam by the way z kapitol knížky Neporovnávání se, což mě to přijde taky takový jako mor dnešní doby, že jo, a teď přesně podle těch jako lajků a čísel se to porovnává mnohem s nás, než podle toho, jak dobrou konverzaci si měl.
Tak.
Takže jako je to určitě taky zajímavý aspekt.
Ale pár praktických věcí. Já teďka řeším, jak z toho podcastu, který má hodinu, hodinu a půl, vybrat ty jako nejlepší pasáže. Podle čeho ty jsi vybíral ty nejlepší vlastně pasáže do knížky? Nebo jak poznat, že ta pasáž je zrovna ta dobrá?
Je to samozřejmě hrozně subjektivní. Jo. Já jsem do té knížky měl vlastně přepisy těch rozhovorů, což jeden ten hodinový rozhovor, který tady třeba bude mít, má ve výsledku pak jako 20 stránek, takže to tak jako musíš proskimovat a já jsem ty rozhovory chtěl hodně zasazovat do kontextu těch témat. Takže jsem se trošku řídil tím, aby to pasovalo do toho tématu a vybíral jsem to podle toho, co vlastně mě přišlo zajímavý. Na druhou stranu už jsem několikrát zjistil, že já možná nejsem ten nejobjektivnější.
No, právě, no.
Jo, takže já třeba vlastně jsem outsourcoval dřív jako dělání sociálních sítí a videoprodukci svého podcastu a vlastně jsem tomu klukovi řekl, hele, vybírej to, co přijde tobě zajímavý, protože pravděpodobně něco bude možná podobný jako já, něco možná vybereš jako jinýho, ale ta šance, že se to bude líbit lidem, je jako vlastně úplně stejná, jako když to vyberu já.
No a dokonce, že jo, já teďka mám právě taky kolegu, který vybírá ty pasáže a dává je přímo na TikTok. A já se vždycky pustím a říkám si tak, tak tohle lidi nebude zajímat. A šup a udělá to prostě čísla a lidi to zajímá. A pak si říkám, jo, tohle je super. A zase ty čísla to neudělá. Takže jakoby ten algoritmus to pozná možná líp než ty a vlastně možná stojí za to tam toho dávat víc a prostě nechat ten algoritmus, ať vlastně rozhodne za tebe, jestli to je dobrý nebo není.
Jo, jako na druhou stranu, já jsem se několikrát dostal k tomu, že vlastně dostaneš ty vysoké čísla na nějaký klip, který ne, že by byl úplně vytržený z kontextu, ale mně se to jako dvakrát stalo, že jsem si říkal, hele, chci to vlastně. Já jsem měl třeba Martina Veselovského a Martin nějak říkal tu kauzu, která je upřímně asi 8 let stará, jako když šel z České televize, jo. Že tam byly nějaký domnělý ovlivňování a tak dále. A mě to prostě po 5 letech vydání toho klipu hrozně zašlo jako trendovat a být virální v takových těch jako SPD kruzích a tak dále. A já jsem si teďka říkal, jako vlastně chci tohle a teď to byly, ty čísla byly úžasný, ale říkám si, jako je to k něčemu. Takže a takhle to záleží. Já jsem svým způsobem, jsem se cítil špatně, jsem si říkal, hele, Jako není to trošku líto vůči tomu Martinovi, protože já se vlastně vážím, že ten rozhovor byl super a teď je ten jeden klip, který ještě k tomu fakt byl prostě, to nebylo nic skandálního, to bylo prostě jako známá kauza a oni o tom psali jako parlamentní listy, o tom psali jako Martin Veselovský prostě prozradil praktiky svého bývalého zaměstnavatele. A já říkám to.
Ajaj, clickbait, no.
Jo, takže vlastně jako na jednu stranu ty se snažíš mít ty zhlédnutí a chceš samozřejmě logicky ten svůj obsah, který si myslíš, že je nejlepší, jaký ho můžeš udělat, dostat mezi co nejvíce lidí, ale myslím si, že tam je taky taková jako nebezpečí, že vlastně ne úplně za každou cenu. Mm.
Hele, ty hodně sleduješ jako českou podcastovou scénu, máš i portál českepodcasty.cz. Tak kolik dneska vlastně ročně začne lidi dělat podcasty? A kolik těch podcastů vůbec přežije třeba jako ten první rok?
Hele, nemám tady ty přesné čísla, ale zrovna minulý týden jsem na nějaký nový čísla koukal a je zajímavý, že ten pík, kdy vzniká nejvíc podcastů, už je za náma. Já si myslím, že dva roky zpátky jsem tvrdil, že to bylo asi 1000 nových podcastů za rok. Takže 3 podcasty denně. To už se nestává teďko.
Jako 3 pořady vlastně.
3 pořady denně.
Ne epizody, ale 3 pořady. Jo. Ty jo.
Ale spoustu těch podcastů nebo těch pořadů vlastně zaniklo, protože já jsem teďko koukal, že já na tom serveru jich mám aktivních nějakých 6-7 stovek. Jo? A aktivní beru, že třeba za poslední 3 měsíce vydali aspoň jeden díl.
Jo.
Jo, a nepočítám tam Český rozhlas, který sám o sobě má asi 300 pořadů udělaných tak, že vlastně oni svoje rádiové vysílání převádí do podcastové formy. Jo, tak to úplně neberu jako takový ten jako originální podcast, ale myslím si, že jich nějakých 600 a samozřejmě to jako pohřebiště těch podcastů, který to zdají po druhém, prvním nebo třetím díle, je rovný.
Tak jako já si vzpomínám, že když já jsem začínal, tak vlastně těch podcastů bylo jako hodně málo, jakože před těma 5 lety.
Jo.
A vlastně mám takový pocit, že teďka z těch, co v té době byli, tak, že jsme takový jako držáci, co to dělají těch 5 let a že spoustu lidí se na to jako taky vyprdlo, jako i z té doby, co to dělalo předtím. Tak co myslíš, že jsou ty důvody, proč se na to ty lidi jako vyprdnou? Myslíš, že to je, že se jakoby vyčerpají už, že to přestane bavit ten formát, nebo...
No, tak samozřejmě tím, jak z podcastu se stal takový velký trend a teď jako mám pocit, že těch pár let jako všichni chtěli být podcasteři a všude se o tom mluvilo, tak spoustu lidí do toho šlo s nějakou ambicí vydělávat na tom, být slavný podcasteři a tak dále. A samozřejmě prostě zjistili, že to je docela dost práce, že to není úplně tak jako sednout si, tady zapojit mikrofon a udělat dobrý podcast a že to trvá asi díl, než si mysleli a že ta cesta k výdělku upřímně v podcastech jako neříkám, že být nemůže, myslím si, že top 10 dneska českých podcastů vlastně vydělávají solidní peníze, ale rozhodně to není jako prostě nějaký top 10 českých influencerů, youtuberů a tak dále, jo. Že prostě myslím si, že takový ty ambice, jako že budeme slavný podcaster, že všichni nás budou poslouchat, budeme vydělávat peníze.
Protože nejsme v té Americe, že v té Americe tam jsou ty zásahy výrazně větší, že fakt, když si to poslouchá jako 100x víc lidí, že jo.
Na druhou stranu, já jsem na svém začátku pomáhal produkovat i nějaký americký podcasty, protože díky tomu, jak jsem hodně cestoval a byl v takový ty digitální nomádský komunitě, a tak jsem měl jako kontakty a když jsem vlastně s podcastama začínal, tak jsem pomáhal editovat nějaký americký podcasty a bylo zajímavé, že spoustu z nich by vlastně bylo rádo za moje čísla, jo? Protože ono samozřejmě ten strop je jako mnohem vyšší, ale i ta konkurence je tam 1000x větší. Takže ono zase jako dát o sobě vědět v Americe tím, že si tady povídáš s nějakýma zajímavýma lidma. Já si myslím, že už i v Čechách je to vlastně jako tak zabraný formát, že musíš vymyslet něco zajímavějšího. A v Americe jako asi taky bude spoustu lidí, kteří si říká, hle, tady budu poslouchat, povídat se zajímavýma lidma, budu Joe Rogan a pak zjistí, že ten Joe Rogan hold jako má něco, co nejde tak replikovat.
No. Jako, já jsem teďka v první vydal první podcast s Erkou Eliášou, kterýmu říkáme rozhovory. A vlastně celý jsme se to nadizajnovali tak, aby to bylo co nejjednodušší na tu produkci. Takže my se potkáme na 3 hodiny, natočíme třeba 15 epizod jako stream v řadě a pak to rozsekáme do 15-minutových bloků. Tak, aby to bylo opravdu jako co nejjednodušší. A celý ten formát je o tom, že to jsou odpovědi na otázky. A právě já jsem jakoby hledal nový formát, který by mě bavil, protože Deep Talks mám rád, ale taky už jsem si říkal, jakože chci v tom podcastu být ještě víc jako uvolněný, víc dělat prdel, víc být prostej, takový jako ještě víc raw.
No, jasně. No.
A vlastně s Erikou jsme si strašně sedli, my jsme se potkali relativně nedávno, jo. Takže já mám pocit, že znám celý život, ale potkali jsme se nedávno. A hrozně jsme se na té první zkoušce sedli, takže říkám, tohle si musíme nahrávat. Takže jsem se k tomu dostal trošku jak slepej k houslím, že jsem potkal někoho, s kým to takhle kliklo. A to mně přijde, že třeba teďka mě jako z těch projektů, co dělám, baví úplně nejvíc. Jako novej podcast, novej vítr do plachet. Jo.
Ale ono je to hrozně důležitý, jo. Já jsem vlastně zažil něco podobného, taky jsem měl pocit, že to proti proudu už je nějak jako zaškatulkovaný a trošku mě mrzelo, že už si tam nemůžu dělat takový ty jako kreativní skopičiny jako na začátku, když to nikdo neznal. Ale jako je fajn to čas od času změnit a já jsem si dřív myslel, jako, že když zkusíš něco nového a tím lidem se to nebe líbí, že si řeknou, hele, tohle už se nikdy neposlechnou. Ale měl jsem nedávno, zkoušel jsem třeba udělat papky vízový díl, kde jsem si vzal Sáru Polák a se Sárou jsem vlastně jednou zažil naživo jako papkvíz, kdy vlastně ta nejlepší část nebyla ani ty otázky, které ona dávala, ale ty její odpovědi, kdy ona samozřejmě k tomu ví jako neuvěřitelné množství trivie a zkusili jsme to prostě udělat v podcastové jako formě, jo? Ve stylu, hele, my super. Tady jsme tři a soutěžíme. A když se kouknu na čísla, tak ten díl vlastně nebyl úspěšný. Jo? Jako poslouchalo to výrazně míň lidí než běžný díl, mělo to menší doposlouchanost než běžný díl, ale 10 lidí napsalo, že to bylo skvělý, že si doma zahráli papíř a že to bavilo. Jo? Tak si říkám, ale jako proč ne vlastně? Jako hrát si s tím, experimentovat, zkoušet nové věci. Je důležitý, no.
Ale ještě k těm trendům, tak jeden ten trend, teda jsme říkali, že jsou ty videa a ty krátký videa. A přijde mi, že teďka velký trend je paywall. Jakože spoustu tvůrců dalo svoje podcasty nebo svoje pořady za paywall. Třeba teďka Čestmír Strakatej, no myslím, že i Petr Mára má něco za paywallem. Kubova English, Kuba Čáslova udělal taky Kubovu akademii nebo univerzitu teda. A jak si myslíš, že tohle to ovlivní jako právě schopnost těch podcasterů a tvůrců vydělávat? Jako vůbec koncept paywallu, různý Hero a tyhle, nebo OnlyFans?
Ale je zajímavý, že já mám pocit, že tenhle trend je silnější v Čechách proporcionálně než třeba v Americe. Aha. Jako v Americe, myslím si, že není žádný velký podcast, který byl paywall. Tam vlastně všichni jdou reklamy. Jo, a je to možná i tím, že tam ten trh je prostě větší a pro ty velký podcastery jako vlastně vydělávat reklamu je docela jednoduchý, zatímco tady vlastně ten trh jako podcastový reklamy skoro vlastně neexistuje. Jo? Záleží to na tvých nějakých schopnostech, jestli za někým přijdeš a řekneš, já mám tady nějaký publikum, nějak si to jako nastavit sám. Takže je to zajímavé, že se toho chytli tak lidi v Čechách. Já se přiznám, že jako vlastně třeba nový podcast bych na tom udělal, uproti proudu se tomu hrozně bráním, protože mám takový to tvůrcovský jako srdíčko a říkám si, tak já když udělám ten dobrý rozhovor, tak chci, aby to všichni jako slyšeli.
Je to tak? Jo. Já jsem si přesně říkal, že jako dávat třeba druhou půlku rozhovoru za paywall, že vlastně je to takový, jako, že já chci, aby to ty lidi slyšeli, že jo? No. A dáš to za paywall a bude to mít jakoby míň poslechu. A říkal jsem si, že bych třeba dělal to, jakože třeba v půlce rozhovoru, že bychom pili čaj. A v druhé půlce bychom se přesunuli tamhle, pili bychom třeba absint a potom se s tím hostem bych to jakoby natočil uvolnit a ta druhá část by šla za paywall. A pak jsem si taky říkal, že vlastně bych to pak stejně chtěl, aby to co nejvíc lidí slyšelo. No,
no jako na druhou stranu ty lidi, kteří třeba ten paywall používají, tak ti řeknu ten argument, že ty lidi, kteří si za to platí, jsou mnohem jako větší fanoušci a máš s nima nějaký silnější pouto, než ty, kteří si neplatí. No, je to možný. Já jsem si s paywallem trošku hrál, ale tím, že jsem právě nechtěl dávat exkluzivní obsah za paywall, tak mi to vlastně nefungovalo, protože podle mě jediný, co funguje za paywallem, je ten exkluzivní obsah. No, já jsem zkoušel takové věci, jako že ten podcast budou mít o den dřív a bude bez reklama, tak. A mě ty lidi prostě teď třeba si objednávali knížku a napsali mi, že ty reklamy vlastně baví. A jako podcast o den dřív, jako přiznejme si, nikdo úplně jako nedefreshuje telefon a nečeká, kdy tvůj podcast bude, aby to nevydržel jako o den díl. Jo. Takže jako jsou nějaký způsoby, některý lidi dělají třeba čistě exkluzivní epizody za paywall, jo, a mají jako free epizody a pak mají exkluzivní epizody za paywallem. Jsou různý způsoby, je to velký trend. Na druhou stranu, já si myslím, že to možná taky narazí na nějaký strop, protože i co jsem se teď bavil s lidma třeba z Piky a takhle, jako ty, i přesto, že posloucháš třeba 5 podcastů, já mám pocit, že v průměru lidi, když poslouchají podcasty, tak jsem někde viděl ty statistiky, že jich poslouchají třeba v průměru 5.
No, posloucháš ho proti proudu, Deep Talks a pak nějaký 3 další.
Přesně tak. Tak ty většinou nebudeš platit 5 podcastům. No, to jako dáš peníze třeba tomu jednomu, možná dvou, možná si dovedu představit třem, ale jako nebudeš dát peníze 5.
No, protože já si myslím, že ty lidi za chvíli zjistí, že jakoby je to taky něco stojí. Že no. Jak mají Netflix předplacený a teďka Disney Plus do toho, já nevím, co všechno, do toho tady něco, a ono to je $5, $5 a jako není to nekonečný, že jo. Takže Já myslím, že to taky přesně narazí na nějaký strop, že ty lidi už jako zjistí, že třeba budou mít jednoho, dva tvůrce předplacený, ty jako nejvíc srdcový, a nebudou mít pět podcastů asi, že jo?
Ale já si myslím, že ne, no. Takže jako je to jeden ze způsobů té monetizace, je vlastně jako na jednu, a teď jako myslím si, že je dobrý si tvůrce jako vybrat, jo, že vlastně tak řekneš si, dobře, tak budu monetizovat ty lidi tím, že jim dám něco za paywall, anebo budu je monetizovat tím, že vlastně jsem schopný prodat reklamu a hold tam jako řeknu, že tady propaguju nějakou firmu a díky tomu ten podcast můžu dělat. A nebo si tam jako prodávám něco svýho, jako mám knížku, nebo mám triko, nebo mám tady nějaký produkt, nebo jsem nějaká firma a vlastně beru to čistě jako marketing pro to, co dělám. No, to jsou takové jako tři základní způsoby, jak ten podcast se dá monetizovat. No.
Ale co placený rozhovory? Protože já jsem párkrát dostal nabídku jako od někoho, že mě jako zaplatí, aby tady byl jako host, a přiznám se, že jsem to jakoby skoro vždycky odmít, protože mi to přišlo takový, jako že kdybych si toho hosta nepozval i bez toho, tak vlastně to přijde jako trochu blbý vůči těm posluchačům. Mhm. Ale zase zároveň jako, tak je to jedna z cest asi té monetizace, ne?
Jo. Ale já jsem o tom ještě nikdy nemluvil. Já s tím mám zkušenosti a podle mě placený rozhovory jsou cesta do pekela.
Jo.
Já jsem to uproti proudu taky nikdy neudělal, protože to je prostě ten můj miláček a ten srdeční projekt a vlastně nechtěl jsem to tam udělat a tu cenu bych jako stanovil vlastně tak vysokou, že by mi to ani nedávalo smysl ani nikomu jinému. Ale když jsem měl biznesový podcast na Vlně podnikání, tak tam to bylo vlastně hrozně jednoduchý. Jo, tam jako přišla firma a chtěli, aby jich CEO někde mluvil a já jsem jim řekl, dobře, bude dostat 30 tisíc a oni vlastně byli rádi, protože častokrát to pro ně bylo něco, měl nějaký zajímavý obsah.
Vlastně no.
Bylo to hrozně jednoduchý, akorát, že pak se dostáváš do situace, kdy, do který se podle mě dostane každý člověk nebo tvůrce, který tohle dělá, že se ti stane, že ten rozhovor s tím člověkem není moc dobrý.
No jasně, no.
A teď máš dvě možnosti. První možnost je publikovat ho stejně a dojdeš ke kulísavý kvalitě, což podle mě dlouhodobě není dobrý. Když, jo, a nechci jmenovat, ale jsou prostě hodně biznisových podcastů na tomhle jede a vlastně ve chvíli, kdy vidíš, že jako každý druhý podcast je zaplacený, tak jako pro mě to je absolutní nedůvěra. I přesto, že jako se to dá udělat dobře nebo špatně. A druhá možnost je, že teda tomu klientu by řekne, že hele, ten rozhovor byl zaprt, jako vemte si tady svoje prachy zpátky a jděte nikam. Jo.
Tak nazdar.
Jo, a vlastně teď jako máš výběr mezi těma dvěma možnostma podle mě. A ani na není dobrá, takže no. Já jsem si tohle zkusil na Vlně podnikání, myslím si, že to byl jeden i z důvodů, proč mě ten projekt pak trošku přestal bavit a vlastně jsem ho prodal ekonomii a nějakou se ho neúčastním. A uproti proudu bych si to nelajs, protože vlastně dneska už vidím, kam to může být. No.
Hele, pojďme možná shrnout ty podstatné věci, o kterých jsme se bavili, že jakoby český podcastový rybníček, tak vzniká hodně podcastů, hodně jich skončí. Zároveň ty, co to vydržejí, tak mají nějaké cesty, jak to monetizovat, což je buď to placený partnerství, nebo to dát za paywall, nebo placený epizody, který ale nedoporučujeme ani jeden z nás úplně.
Jo.
A kdybys dneska, jakoby, když nás třeba někdo poslouchá, kdo by chtěl dělat jako svůj podcast, tak co bys jako do začátku těm lidem jako řekl nějakých jako best 5 rad, jak začít dělat podcast?
Taková ta magic pill. Ale...
A soustřed se, protože tohle z toho uděláme Reelsku a TikTok.
Jo, jo. Hleď... Já většinou, když to, protože to s nějakýma lidma nebo s firmama řeším docela často, tak vlastně jim říkám přesně, jako zamyslete se, kde máte nějakou výhodu, jo, co novýho můžete přinést do toho éteru, co tam ještě není, jaký zajímavý koncept můžete vymyslet, prostě kde je jako ta díra na trhu.
Ten níž.
Jo, ten níž, přesně. Protože prostě možná udělat rozhovor, nebo dělat prostě podcast o tom, jak se trénujou psy, může být super, může být jako největší podcast o trénování
o rybaření,
psů, nebo o rybaření, ale jako upřímně dělat dneska jako další podcast, kde si povídáš se zajímavými lidma, bez nějaký, jo, pokud už nemáš vybudovaný nějaký publikum, tak si myslím, že to je extrémně těžký. Jako většinou takhle jako vymýšlíme ten koncept, jak by to mohlo být, a teď samozřejmě spoustu lidí je jako zaseklá v tom, že podcast znamená dva lidi si povídají. Jo, nemusí to tak být. Může to být tři lidi, může to být nějaká jako panelová diskuze, můžou si tam hrát s nějakou reportáží a být někam a jako nabrat si nějaký záznam a hrát si s tím trošku víc. co funguje třeba v Americe, a tady to vlastně funguje taky nějaký true crime prostě formát, což je prostě řešení nějakých detektivek a tak dále. A dobrý je pak na konci si říct, jako proč by to někdo měl poslouchat. Což já jako párkrát takhle třeba řeším s nějakýma firmama, víš, jako dojdeme k nějakému tomu konceptu a pak říkám, a proč by to někdo měl poslouchat. A vlastně to je dobrá otázka.
To je dobrá
otázka. Jo. Takže tohle si tak nějak vyjasnit, pak samozřejmě spoustu lidí řeší techniku, svým způsobem to nemusí být nic složitýho podle mě. Dneska máš jako dvě možnosti, buď si tu techniku pořídíš sám, a najdeš si prostě online nějaký návody a podle tvýho budgetu si vybereš to, co ti vyhovuje, nebo vlastně podle mě už je to i docela komodita a i po Praze máš, nevím, 10 plus studií, kam za nějakou hodinovku můžeš přijít, někomu zaplatíš a vlastně přijdeš, sedneš ke stolu k mikrofonu.
A máš tam všechno.
Máš tam všechno a neřešíš vůbec nic. Jo. Pro někoho to může být třeba, pokud to chce otestovat, vlastně jednodušší, než si rovnou jako řešit všechno, co si vybavit. Dneska bych asi, pokud to ten formát umožňuje, šel i do videa. Jo, už vlastně, jako pokud to je fakt jako nějaký povídání a není tam nějaká silná postprodukce, tak jako nedává smysl to video nedělat dneska.
Ale u mě teďka byl můj vydavatel z Jan Melville Publishing, Vítek Šebor. A oni chtějí dělat jakoby, podcast o jejich autorech knížek, což mě přijde super. A bavili jsme se, jako, jestli dělat video, a já říkám, hele, jako já dneska, kdybych to dělal, tak to točím jenom na iPhone. Prostě tamhle dám do stojánku iPhone, což se chodou nosí tamhle ve stojánku iPhone. A vlastně bych to dělal na jeden záběr, prostě co nejjednodušší. Vlastně a tím bych začal, takže takový to better done than perfect, takže radši něco to. A třeba u, nevím, 20. epizody, kdyby zjistil, že ten formát funguje, tak bych možná začal řešit nějaký kvalitnější mikrofony nebo něco. Ale přijde mi, že vlastně nejdůležitější jako začít. Já jsem nejdýl odkládal ten začátek. Já jsem o tom mluvil hrozně dlouho, že chci dělat podcast, ale vlastně takový to jako, a který mikrofon, a kde to bude, a jak vlastně se to přesně propuje s tím Spotify a Apple Podcast. Tak vlastně tenhle ten jako začátek vlastně za mě jakoby je potřeba co nejvíc zjednodušit.
Jo. Hele, já to lidem taky radím a spíš jsem takový zastánce jako tý lean metodologie a nějak začít a vylepšovat to. Často těm lidem říkám, ať ten první díl vlastně i berou jako testovací a třeba pokud si zvou hosta, tak ať si jako nezvou tu největší kapacitu, kterou znají. Přesně tu největší hvězdu, ale jako upřímně řekněme si to, jako ten první díl bude stát celkem za prd a ten druhý díl bude trošku lepší už a tak dále. A takže já jim říkám, ať si ten první díl udělají s někým, koho vlastně zná, jak dobře třeba i v pohodě s tím, když řeknou, hele, vlastně jsem zjistil, že to takhle nefunguje, udělám to trošku jinak, smažem to a hrajem to znova. Jo, já jsem třeba když jsem vymýšlel jako na vlně podnikání, tak jsem měl geniální, právě jsem to chtěl udělat jednoduchý. A já jsem si myslel, že se všech lidí budu ptát na 10 těch samých otázek. Jo, typu, jakou největší lekci si ve svém podnikání zjistil za poslední rok a tak dále. A říkal jsem si, to bude jednoduchý, nebudu muset dělat žádnou přípravu a tak dále. A u druhého dílu jsem zjistil, že ten člověk mi řekl něco zajímavého, co zjistil. A já jsem vlastně nemohl jít jako do hloubky, protože mě ten formát hrozně omezoval. A to mě předem vůbec nenapadlo, takže jsem to jako celý překopal, změnil. A na to podle mě člověk nepřijde jinak, než jako, že přesně jak jsi říkal, no, jako co nejrychleji začne, zkusí to. Chápu, že ve chvíli, kdy je to nějaká firma, tak to jako musí mít nějakou třeba produkční kvalitu a oni nechtějí...
Firmní podcasty, pardon, jakoby, no. Já třeba žádný firmní podcast jsem nikdy ani jako neslyšel a neposlouchal. Myslíš si, že jakoby je to cesta, jakože prostě pro ty firmy, když si řeknou, hele, tak chceme mít silnější brand, budeme dělat podcast, tak jako... To je strašně těžké jako v tomhle uspět, když to není jako přes nějaký koncept, který by byl unikátní, že bych dělal rybářské potřeby a dělal bych podcast o rybaření, tak to asi jo, ale takhle jakoby prostě jenom nějak, jaký podcast, tak...
Ale u těch firem jako záleží, k čemu ten podcast chceš použít a těch použití může být několik, jo? Takže jako souhlasím s tebou, že jako být tady... jako velký brand a dělat ten podcast jako pro všechny nedává extra smysl. A párkrát jsem to viděl a ty firmy to většinou stálo velký peníze, většinou si najmuli nějakou známou osobnost, aby jim to moderovalo, aby jim to aspoň nějaký lidi přitáhlo a vlastně to tak trošku jako vybublalo. Na druhou stranu jsou podcasty, který jako ve chvíli, když ješ třeba ale řeknu ti příklad, já třeba dělám podcast s komerční bankou, který je čistě dělaný jako na employee branding. Oni ho vlastně nepotřebuješ, aby ho slyšel 10 000 lidí, protože k ním, když se hlásí člověk na, nevím, testing, tak oni mu řeknou, hele, poslechni si tady podcast se šéfem testingu, ať pochopíš, jak to tady děláme, pro koho to je, pro koho to není a tak dále.
Okay.
A už jenom jako vlastně to, že buď si ten člověk to poslechne a řekne, hele, tak tam bych nikdy nechtěl pracovat, anebo to se mi líbí, tam vlastně jako chci pracovat, má nějakou hodnotu v tom HR světě.
Uh-huh.
Jo? A je to podcast, který jako není vlastně určený pro širokou veřejnost, má nějaký úzký zaměření a tady v tom zaměření může fungovat. Jo, jako takže něco podobného, nebo jako vem si, že třeba jsi firma, která má nějaký unikátní produkt v datové analýze. Jo, a ty si můžeš do toho podcastu zvát nějaký další datové analytiky a udělat třeba nejlepší podcast o datové analýze. Nebo jo, pro datové analytiky.
Tohle mě přijde super, no, ale to je zase ten velmi úzký níž.
Takže tak tam jako si myslím, že ty firmní podcasty můžou uspět a můžou tam něco přinést. Ano, takový to, jako že bychom tady všichni poslouchali podcast, já nevím, jako napadne jako Apple, protože Apple tady jako udělá velký podcast, to se asi nestane.
Hele, já jsem v posledním rozhovoru měl, nebo v posledním, v minulém, jsem měl Filipa Dřímalku, řešili jsme AI a vlastně jedna z věcí, která se objevila v roce 2022, v minulém roce, tak byl automatický rozhovor Joe Rogana se Stevem Jobsem, generovaný AI, asi jste taky slyšel. A vlastně v tom rozhovoru s Filipem řešíme, jako jestli i naše práce nebude nahraditelná brzo umělou inteligencí. Takže když dneska umělá inteligence dokáže vygenerovat rozhovor mrtvého člověka Steva Jobse u Joe Rogana. A fakt se to, když jsem to poslouchal, tak jsem na to úplně čuměl, jak to je dobrý. Tak jak si myslíš, jako, jak dlouho nám ještě vydrží dělání podcastů?
Zrovna myslím, že to dělání podcastů ještě asi nějakou dobu vydrží. Jo, tak jako
rok maximálně dva.
Přesně, rok maximálně dva, no. Ale tak snad už do té doby bude ten základní nepodmíněný příjem, takže půjdeme na chatu a budeme za radíček.
Podcasty jenom pro radost, jo?
Přesně.
Sice to nikdo nebude poslouchat, ale
jo, takže jako, hele, já u tohohle nevím, já zatím taky jako vlastně na to koukám, taky po posledním setkání s Filipem jsem měl jako vypsaných 30 nástrojů, který musím zkontrolovat, jako wow, umělá inteligence změní všechno, já nevím, no, jako já si myslím, že ty podcasty furt, třeba v Čechách upřímně to je tak malý jako trh a tak malý segment, že tam jako, že se to bude řešit až celkem jako pozdě, ale...
Jo, souhlas. Myslím si, že nejdřív bude nějaký AI podcast americký, což ten AI podcast, mimochodem, co tam měli toho Jobse, tak vydali druhý díl, kde měli Richarda Feynmana, tuším.
Aha.
A taky dobrý. Jo? Takže evidentně jako chtějí dělat takhle podcast s mrtvýma lidma.
Já jsem si třeba teďkom přemýšlel, že vlastně taky jsem vydal knížku a říkal jsem si, hele, tak jako kdo udělá rozhovor se mnou o té knížce, že jo, do mýho podcastu. A pak jsem začal přemýšlet, jestli to teda nemůže být ta AI, jestli. Jako to taky vlastně nemůžu jako nastavit aspoň několik služeb dohromady. A nevím, jestli to ještě může být tak, aby to vyloženě jako ti poslouchalo a reagovalo na to. To si myslím, že ne, nebo že by to jako dneska bylo velmi problematický, ale minimálně jako ta AI rozhodně může přijít s nějakýma otázkama a namluvit je. To si myslím.
To rozhodně, no.
No.
Hele, já jsem teďka začal používat AI na přepisy, takže právě ty rozhovory si nechávám přepisovat AI a normálně, že to ChatGPT, tak ty tomu dáš ten přepsaný rozhovor a napiš zkrať to a on ti z toho udělá prostě tři odstavce a to je jako ostrý. To mně teda přijde, že jako ušetří strašně moc práce do různých těch anotací, protože u mě u podcastu nejvíc jako, to bude zní hrozně, jo, ale největší oprus je jakoby napsat tu anotaci. Takový to, v dnešním díle jsme se tady potkali s Danem Tržilem a řešili jsme tohle a tohle. A to ta AI vlastně už dneska umí. Že necháš to přepsat jednou AI a druhá AI ti to zjednoduší.
To je pravda, no.
Takže u tohle z toho rozhovoru to zkusím přesně takhle udělat. Nechám ho přepsat AI a zjednodušit AI a schválně, co z toho vznikne.
No, já třeba mám na webu přepisy, který mi dělá normálně člověk, který to jako ručně přepisuje a jako ty přepisy jsou super a jsou furt o něco kvalitnější než ty přepisy od AI, ale jako jsou o něco, že jo? A taky to asi stojí o něco víc hodin práce.
No. Jo. A máš to kvůli jakoby indexaci Google, nebo co je ten důvod? Jakoby...
Hele, ten jako prvotní důvod bylo, že jeden z fanoušků mi řekl, hele, já tady dělám pro Unii slyšících a vlastně by mi přišlo fajn, aby tvůj podcast mohli konzumovat lidi, kteří nemůžou slyšet.
Mm-hmm.
Což mě přišlo zajímavý a nevím, kolik lidí to reálně dělá, ale tím, že on mi to nabít, tak já jsem řekl, hele, tak jo, tak já tam ten web dávat budu. Myslím si, že nějaký jako benefit indexace tam může být.
Jo, to je vidíš, to, nad tím jsem třeba takhle nikdy nepřemýšlel, protože nikdo z Unie neslyšících se mě neozval, že by... Jo. Ale jako dává to smysl, no, že vlastně jako by podcast přepsaný může někdo číst. No,
no jako mě vlastně chodí docela dost lidí i z Google na nějaký starý epizody z podcastu. Já se snažím ten web trošku furt udržovat a myslím si, že je dobrý, se vrátíme k těm podcastům, k podcastu nějaký web mít, protože prostě furt máš rozdrobenou tu konzumaci a ty nikdy nevíš, že to lidi poslouchají. Jo? Samozřejmě Spotify se to nějak snaží jako spolknout, ale furt tady máš Spotify, Apple podcasty, Google podcasty a YouTube a ty vlastně jako nemůžeš lidem říkat, hele, poslouchejte mě na Spotify, protože třeba já podcasty na Spotify neposlouchám a je mi to k ničemu. Jo. Takže většinou se to dělá tak, že je směřuješ na nějaký rozcestník, což je ideálně tvůj web, kde já se těm lidem snažím třeba dávat navíc ještě odkazy na takové ty věci, o kterých se bavíme. Víš, když třeba někdo zmiňuje hodně knížek nebo zajímavé věci, které dělá, jo, tak já tam ty knížky vypisuju, protože těm lidem říkám, hele, tak chápu, že třeba běháte nebo řídíte a nemáte čas jak udělat poznámky, tak já ty poznámky udělám za vás. Je to nějaká trošičku předaná hodnota,
který... No, to já to vždycky slíbím v tom rozhovoru a pak to tam zapomenu dát, že? Takže jim pak lidi píšou, jste říkal, že tam dáte odkaz na tohle, říkám, aha, tak pardon.
A tak děláš zase interakci, že engagement. No.
Hele, já ještě, jakoby, když nad tím přemýšlím, tak pro mě podcast jako je strašně srdcová záležitost. Jednak tvorba, jakoby já nemám tolik věcí, co mě tak bavilo. Jo? Bavit se s lidma mě baví. A zároveň je to pro mě to, že já strašně rád podcasty poslouchám. Takže jako srdcová záležitost prostě, že jdu večer se tady projít, pustím se sluchátka, hodinu chodím a jako za mě ten formát je prostě geniální. A myslíš si, že jakoby ten formát poroste ještě v Česku, že to bude jako něco, co je ještě jakoby na vzestupu, jako třeba byl YouTube a YouTubeři a vlastně udělal to nějakou vlnu, tak jestli ty podcasty ještě jakoby budou mít ten, nebo už jsme na nějakém jako saturovaném prostě trhu?
Já myslím, že to ještě poroste. Ty český statistiky za stolik nejsou, kolik lidí to poslouchá. Já jsem někde viděl 20%, ale vlastně nevím, jo, nechci to úplně tvrdit. Ale já si myslím, že podcasty furt, když vyjdeš za hranici jako Prahy a Brna, tak zas tak známí nejsou. No, takže to je jedna z těch indicí. Druhá z těch indicí je, že i v té Americe se ten počet lidí, kteří poslouchají podcasty, furt ještě zvětšuje. No, a ta Amerika, já si myslím, je od ty jako 3 až 5 let furt v tomhle před náma, takže já si furt myslím, že se to zvětšovat bude. Myslím si, že ještě přijde nějaká vlna, kdy do podcastů budou třeba vstupovat nějaký jako víc celebrity, což, nebo takový ty influenceri, což se jako trošičku stávalo, že nějaký prostě lidi, kteří měli publikum na YouTube, na Instagramu a tak dále.
Viskovi s Terezou Salte, že jo?
Jo, Viskovi, jo, ale tak furt jako furt Leo už nemá podcast, že jo? Přitom jako podle mě, až tomu vidí jako velkou příležitost, tak...
Tak možná Evropa 2 má nějaký tu jejich raníšu jako podcast.
Jo, jako má raníšu jako podcast, Evropa 2 to překlápí, ale jako myslím si, že ještě tohle se bude dít, že takovýhle třeba lidi, kteří jsou známí z těch mainstreamových médií, vlastně začnou dělat podcasty, protože v tom uvidí nějakou velkou příležitost. Nějaký jako ty mediální domy dneska samozřejmě šlapou do podcastů, protože najednou zjišťujou, že ty jejich novináři si můžou jako přesně udělat podcast anebo newsletter, druhý takový velký trend, a najednou to dát za paywall a vydělávat si jako víc vlastním podcastem nebo vlastním newsletterem, než si vydělávají v té redakci, což je zajímavý, jak oni na to budou reagovat.
Hele, myslím, že New York Times, já poslouchám jejich podcast The Daily a mám předplacený New York Times. A někde jsem slyšel, že vlastně jako, že těch strašnému subscriberů oni mají z toho podcastu, jo, který sice dávají zdarma, ale mají tam tak dobrý reklamy, že spousta těch lidí si řekne jako, hej, já jim to zaplatím. A ty reklamy mají udělaný tak, jako, že prostě takový jako, že fakt to chceš si zaplatit, jo? Že prostě říká, jako, že tím podporuješ tu demokracii a tu dobrou novinařinu a že to je strašně důležitý. Takže si myslím, že může dávat jakoby novinový dům podcast a zároveň z toho brát subscription za ty noviny jako takový, který ale stejně neodebíráš.
Jo, já si myslím, že jakože vlastně všechny ty mediální domy na to taky dneska kouká a snaží se to nějakým způsobem dělat jako více či méně úspěšně. Seznam dělá spoustu podcastů, že jo, a snaží se do toho nějakým způsobem šlapat. Takže ten trh se furt jako vyvíjí. Je zajímavý, že vlastně dneska, pokud ty jsi třeba firma a chceš právě tady ty podcastové reklamy využít, tak ty jako dneska nemáš moc jak v Čechách. Jo? Musel bys udělat nějaký průzkum trhu a zjistit, že tady Petr, že tady Dána, že má nějaký publika a jako sám je oslovit. Ale to je jako něco, co mě třeba zajímá, protože se prostě snažím zůstat tak jako krok napřed před tím trhem, jestli tam třeba není nějaká příležitost. Ale jako zatím tady ty věci jsou v Čechách celkem v plenkách.
A kdybys poodhalil trochu čísla, tak máš 180 epizod. Kolik máš dohromady za celou historii shlédnutí? Víš to?
Hele, nevím to přesně, že jsem měnil hosting a nějak tam ty čísla to, ale je to nějaký 2,5 milionu, si myslím, v těch audio platformách, v těch video na YouTube vlastně nevím a já se přiznám, že ten YouTube mám vlastně docela slabý, jak spoustu podcastů, dneska si myslím, třeba těch mladých, myslím, že udělají většinu poslechů na YouTube, tak já mám vlastně YouTube poměrně slabý a je to asi daný tím, že ho sám moc jako nejedu a většinu lidí mám posluchačů v tom audio.
Mám to podobně, mám 2/3 audio a 1/3 YouTube a ta 1/3 na tom YouTube je vlastně to, že většina těch dílů má jako málo a pak tam jsou ty jako vys Veselovský taky prostě to udělá jako raketu, no. Nebo prostě takový ty lidi, kteří ty algoritmy pak doporučujou, no.
Ale občas to jako záda, mě třeba vlastně na YouTube nejvíc funguje Pavel Rataj a rozbor o stazích, který jsem vlastně jako nevěděl vůbec, a nebo Radek Ptáček a vlastně takový lidi, kteří nejsou prvoplánově úplně to. Mě na druhou stranu třeba vlastně jako lidi, kteří by měli být známí typu Kovy a Ben Kristova a tak dále, vlastně nefungují. A to možná znát jako, že vlastně ta moje cílovka nebo ty moji posluchači, tady ty influenceři moc nezajímají a spíše zajímají jako lidi, kteří mají nějakou expertizu v nějaké jiné oblasti. Takže jako tohle hrozně záleží. Samozřejmě já bych to dneska taky třeba ten YouTube dělal jinak, ale... Jako víš, jak já přesně, když se vlastně kouknu zpátky, když jsem se 6 let zpátky nebo 7 let zpátky rozhodl, že se teda budu věnovat na plný úvazek podcastům a podcasty tady jako vlastně neexistovaly. Já jsem 2 roky chodil po tom trhu a říkal jsem si, co jsou tady podcasty, poslouchejte a dělejte, je to skvělý a ideálně mi zaplatí za to nějaký peníze, tak jako vlastně... I na jednu stranu, a měl jsem tak jako před rokem, že jsem byl takový smutný, že jsem si říkal, hele, tak já jsem to jako rozjížděl a teď je spoustu těch podcastů větších a slavnějších a tak dále, ale vlastně jsem si uvědomil, že to je podobně jako s těma velkýma mediama, no, že jako taky máš ten velký Blesk a ten malej Deník N a vlastně říkal jsem si, a chci být spíš ten Blesk nebo ten Deník N, no. A tím jako si spoustu věcí zodpovíš, jo, protože prostě samozřejmě udělat mega poslouchaný podcast není úplně rocket science, prostě můžeš si zvlát influencery, politiky, dělat kontroverzní témata, aktuální témata, lidi, kteří jako jsou na trendujou.
A Šupaholik Adel si pozvat, že jo, třeba?
Jo, jo, a vlastně jako, je to jako jednoduchý recept na čísla, ale pak vlastně dojdeš k tomu, že jako vlastně tohle dělat nechceš a že chceš jako budovat něco dlouhodobého. A kdyby mi někdo řekl, že za 5 let jako se budu živit tím, že se povídám s fajn lidma a ptám se jich na to, co mě zajímá, tak bych to bral určitě.
Ale jsem to ještě dopracoval, že ještě ty lidi chodí ke mně tady do obyváku. Takže já jsem si říkal, jako, ty, co to je za práci, když ty nejzajímavější lidi chodí k tobě do obyváku si pokecat u čaje. Tak není to úplně průšvih, no.
Jo, a ještě je zajímavý, že ten mikrofon má takovou zvláštní auru, že ty lidi tě vlastně jako zodpovídají na ty tvoje otázky, jako s plnou pozorností, což se prostě v tom běžném světě za stolik neděje. A najednou si prostě sednou a vlastně ti řeknou, nechci říct všechno, ale jako skoro všechno ti řeknou.
Je to pravda, že jakoby ta konverzace, kdyby jsme jenom seděli na čaji, tak člověk tu pozornost nemá takovou jako 100%, jak jsou tady ty kamery, tak člověk naráz se přepne do takového toho módu, že je fakt plně soustředěný na každý to slovo a samo o sobě to prostě pak jakoby mě baví to flow, že? Jako takový to, že fakt se soustředíš a teď se někam posouvá. A myslím si, že jakoby podcasty tohle z toho, jakoby pak z toho ty posluchači jako cejtí, když to má tady ten přesně jakože... že se to rozjede, že to má to flow, že ty lidi se naraz prostě jako zapomenou, že ty kamery tam jsou a jsou v nějakým jako tranzu.
No a mě jako podcasty reálně fakt změnily život. Já to mám jako ty, já jsem jako velký fanoušek, já jsem to objevil někdy ve Švédsku, když jsem byl rok na Erasmu a vlastně jsem neměl moc jako školy, tak jsem tam tak jako furt tam lyžoval a běhal a hrál hokej a poslouchal jsem to podcasty. A vlastně jsem to objevil a přišlo mi to neuvěřitelný, jakože ta knowledge prostě nikde je. A pak já jsem si přečet knížku 4hodinový pracovní týden a zjistil jsem, že nějaká sféra prostě digitálních nomádů a že jsou lidi, kteří prostě budují někde firmy v Tajsku a pracují na dálku a outsourcují to do Filipín a prodávají to v Americe a tak dále. A našel jsem si o tom podcast a vlastně asi po 2 měsících přišel nějaký newsletter z toho podcastu, kde oni říkají, hele, pokud tenhle jako způsob života chcete začít, tak tady náš jako kámoš hledá nějakou svou pravou ruku. Říkám, super, a vlastně jako takhle jsem potkal tenkrát svého šéfa, domluvili jsme se během 3 jako Skype hovorů, já jsem dal výpověď, skončil jsem s bytem, odletěl jsem na Bali, tam jsem potkal svého šéfa a vlastně úplně mi to jako diametrálně změnilo jako život. Jo. To bylo, myslím si, že někdy potom, co jsme se tak 10 let zpátky spolu bavili o growjobu. A...
Jo, jo, já si vzpomínám, myslím, že tenkrát byli v čajovně v Pardubicích a vypadalo to, že spolu budeme pracovat před 10 lety.
No, jasně, no.
Krása, to letí, to je neuvěřitelné.
Pak ty jako wow. Cesty šly nikam jinam a vlastně no. Jako prostě ty podcasty jako na tu moji cestu měly ohromný vliv a já vlastně k té debatě, já jsem se vlastně řekl, že to je ta moje mise s tím podcastem, nemít ty největší čísla, ale mít vlastně největší množství lidí, kterým ten podcast nějak pozitivně ovlivní život. Mm, a ono se to samozřejmě hrozně jako špatně,
no, to je super.
Jako to, ale je to takový ten přesně kompas, který pak, když řešíš, jestli mít tohle hosta, nebo tohle téma, nebo tohle téma, tak který ti jako dává tu ukotvení a ty mantinely.
Já jsem si teďka na rok 2023 dělal novou osobní vizi a napsal jsem si tam, že prostě ta moje hlavní mise je co nejvíce lidem jakoby zlepšit život. Mm-hmm. A všechno, co dělám, tak se snažím jako tady tu misi tam mít. Takže přednáška, jasně, tam to je jakoby víc napřímo. Jo? Prostě jo. Tam těm lidem něco řekneš, oni to zavedou a zlepším tu život. Ale ten podcast taky si myslím, že jakoby je něco, co ty lidi píšou, že hej, tahle myšlenka nás zaujala a posunula nás to. Takže si myslím, že to je jako takový hezký doplněk prostě tomu vzdělávání. Jo? Že vlastně ty nechceš poslouchat furt nějaký jako odborný vzdělávací, to když to ty podcasty jsou takový, jakože jasně pokecáme, je sranda a do toho občas nějaká myšlenka, která možná tím lidem změní život.
Jo, jo, já si myslím, že jako já třeba jsem fakt zastánce docela dobrý přípravy, protože si myslím, že třeba u toho mýho stylu, že tím tu šanci trošku zvýšíš. Na druhou stranu já třeba vlastně sám neposlouchám jako takový ty zábavní podcasty. Jo? Dneska máš ty nejpopulárnější podcasty, nebo spoustu z nich jsou takový ty jako jdem pokecat. Teď si tady jako 3 hodiny budem povídat o víně a o životě. Jo? A já si říkám, tjo, proč z něj ty jako moudra nevytáhnout za hodinu? Proč to trvá 3 hodiny?
Jako tyjo, příprava, to je strašně zajímavý. Jako my jsme se o tom bavili, že nejsme začali natáčet, tak třeba pro mě to je to, že když jsem si dělal jakoby promakanou přípravu, tak jsem zjistil, že mě to pak svazuje a vlastně jako jsem sám z toho takový nervózní, abych něco nezapomněl, nebo jako, že prostě, takže u mě to funguje naprosto opačně, že čím víc přípravy, tím kontraproduktivnější.
Já jsem do toho taky došel a došel jsem do toho v bodu, a samozřejmě první rozhovor, jsem měl tu přípravu toho člověka, jsem skoro ani neposlouchal. A
vlastně mimochodem, když já jsem byl u tebe jako host, tak byl brutálně dobře připravený, že ty jsi i předem jsme se nad tím potkali, že nebo jo. Nějak, jako, že to bylo úplně, to byl jeden fakt z nejlepších rozhovorů do teďka, co jsem kdy v podcastu měl.
No, je to samozřejmě o tom balanci, protože taky, ano, přesně, když máš moc přípravy, tak se na to moc soustředíš a toho člověka neposloucháš. Pak jsem objevil, že když přesně seš napojen na toho člověka, reaguješ a vlastně svou přípravu skoro zapomeneš, takže to má lepší flow a je to lepší. Na druhou stranu já tu přípravu beru jako něco, k čemu si můžeš vždycky vrátit, taková záchranná síť. A přiznám se, že já jsem dělal před časem rozhovor s Tomášem Havidolukem a s Tomášem Čuprem. Jo? A vlastně měl to být jako nejlepší biznesový podcast, vlastně, který vznikl. Jo? A teď oni dva vlastně řekli, hele, tak jestli my dva si uděláme prostě 2 hodiny času, tak ať to fakt stojí za to. Jo? A šli jsme, měli jsme 2 přípravné hovory. A podle mě to bylo jako fakt na tom znát, jo? Že prostě ty přípravné hovory samozřejmě to jsou lidi, kteří mají svůj čas rozplánovaný jako na 10 minutovky skoro. A já jsem na ty přípravné hovory vždycky přišel a řekl jsem, hele, tak kluci, mě by přišly zajímavý tyhle téma. A oni řekli, jo, dobrý, tady to se nám líbí, tady to nám vlastně přijde nezajímavý a už to třeba neřešíme a bylo by lepší tohle. A vlastně jsme si trošku vyšejpovali tu osnovu a jako vlastně... Třeba s takhle důležitýma lidma si myslím, že to bylo fajn, že jsem do toho úplně našel naslepo, ale jako věděli jsme všichni.
Je pravda, že čím větší, jakoby, nechci říct úctu, ale takový jako respekt co hosta mám. Víš, třeba když jsem tady měl generála Pavla, že jo, tak na to jsem se připravoval.
No,
na Danu Drábou jsem se taky hodně připravoval. Ale když jakoby dělám rozhovor s někým, koho znám, tak jakoby taky se nepřipravuju na to, o čem se budeme bavit u piva. Že?
Jo, ale jako, jak říkám, no, nejlepší taková kombinace a samozřejmě každý má podle mě nějaký styl, že já nevím, teď třeba v Americe hrozně je Alex Friedman, se posloucháš, prostě jako vlastně totální vědec, expert na umělou inteligenci a tak dále. A
jo, Lex, jasně.
Jo, a ten jako, tam vždycky víš, jak má popsaný ty papíry a to. Jo, nebo
jsem dokonce v kontaktu, protože on nám podpořil, když jsme dělali tu kampaň za roušky Masks for All, tak on byl jeden z těch prvních, který to právě jakoby v Americe šířil, takže on byl v té naší partě, no Lex. A má, že s Elonem Muskem 3-hodinový podcast a to teda jako, to je hardcore, to jsem poslouchal asi na 10x.
No, mě třeba baví, já to vlastně tady ty dlouhý podcasty moc neposlouchám, ale mě baví ty začátky. A třeba Elona jsem slyšel tak jak u Joe Rogana, tak u toho Lexe Friedmana. A přijde mi hrozně zajímavý, jak oni dokážou jakoby tím začátkem se dostat k tomu jádru. Hmm. Já si víš, ale třeba Joe Rogan se ho první zeptá na to jméno jeho dcery, který je takový ty podivný znaky, jo, a tak dále. Ale vlastně teď jako je vidět, že on čeká nějaký ty konfrontační otázky a tak, a on se zeptá, hele, prostě mě zajímalo, jako co znamená to jméno ty dcery. A on mu to jako začne vysvětlovat, ty jednotlivý písmenka, a vlastně úplně ho dostane do trošku jiný pozice. Aha. Trošku jako rozhodí. A to je hrozně zajímavý, no, jak vlastně jako s tímhle pracovat. Hmm.
Ještě jsem vlastně jednu věc v rámci přípravy měl napsané. Ne, já přípravu mám tady v tabletu, akorát si mě vypnul, takže jsem na to položil tu knížku. A ty jsi mě občas dal takový jako jednoduchý tip. Třeba konkrétně nástroj, který se jmenuje Auphonic, Auphonic, který člověk tomu dá jakoby MP3 a umělá inteligence tam vytáhne hosty, vyčistí šum a vlastně na jedno kliknutí za pár minut má člověk jako výrazně lepší zvukovou stopu. Tak máš nějaký ještě takovýhle jako praktický typy třeba pro tvůrce, jako ten Auphonic, něco, co ti ušetří práci, něco, co ti jako zlepší život?
Já nevím, jestli pak budu mít co říkat těm lidem o těch konzultacích, ale...
No, říkal, že před kamerama ti lidi řeknou všechno. Takže...
Hele, ten Auphonic je super, vlastně do dneška používám a já přesně nejsem sound engineer a jako možná pokud jsi sound engineer, tak to dokážeš udělat sám ručně, protože podle toho, jak má člověk hluboký nebo vysoký hlas a tak dále, ale to udělá jako skvělou vlastně službu za pikosekundu a skoro zadarmo. Já do dneška třeba používám na střech Audacity, což je jako fakt basic free software, který z mýho pohledu dokáže u jednoduchých podcastů jako udělat všechnu tu práci a ta učící křivka s tím je hrozně rychlá, že spoustu těch dalších softwarů jako zvukových, prostě jako znáš to premiéru a takové věci, prostě on to chvíli trvá, než se s tím naučíš.
Já teda používám premiéru, mám ji předplacenou a hlavně používám, že má velmi dobrý odstranění šumu. Takže já v premiéře odstraním šum na jedno kliknutí, noise reduction, a pak to pošlu do Auphonicu a vytáhnu prostě hlasitost a ještě znova tam to jakoby vyčistím. Takže premiéra, Auphonic a za 5 minut mám hotovo.
Headliner je takový zajímavý nástroj, který pokud nikdo nedělá video v podcastu a chtěl by dělat takový ty krátký klipy, tak on dokáže udělat takový ten jako statický video ve chvíli, že vezmeš kus toho podcastu a hodíš tam třeba to logo toho podcastu a on to tomu dodělá titulky a takovou třeba zvukovou vlnu, která se hejbe. Aha, a nějaký progress bar, takže to ve chvíli...
Headliner.
Super. Jo, jako to umí. A teď jsem začal používat něco nového na tady ty TikTok krátký věci, ale nespomenu si teď, jak se to jmenuje. Ale jako tady těch videotoolů je dneska vlastně docela dost a je zajímavý. Já jsem si vždycky myslel, že to musí dělat někdo jako ručně v té premiéře a vypisovat ty titulky a tak. A vlastně už dneska fakt přesně nějaká umělá inteligence udělá ten transcription a sama víceméně všechno udělá. Přemýšlím, pak jako lidi potřebují podcast hosting, nevím, jestli je dobrý vysvětlit, že vlastně ty podcasty nenahrávají lidi na Spotify a na Apple, ale nahrávají to na podcast hosting, který je propojený na ty jednotlivé platformy a z toho se to tahá, takže s tím spoustu lidí tápe a ten podcast hosting. Já používám třeba Buzzsprout skoro pro všechny klienty, že je takový jednoduchý a pro sebe používám Libsyn, ty taky možná používáš furt Libsyn.
Ale ty jsi mě Deep Talks nastavil na Libsynu před 5 lety a od té doby to je na Libsynu. A teď, když jsem dělal ty rozhovory, tak jsem se naklikal sám v tom Libsynu a normálně jsem to zvládl za jakoby 3 hodiny třeba dohromady. Jako. Takže jsem udělal logo, v Libsynu to naklikal a pak člověk musí jít do Spotify a do Apple a propojit to jako zpětně. Jo. A to stačí, ne? Jako, že Spotify a Apple musíš jako propojit a zbytek...
I ten Google podcasty musíš propojit. Google podcasty nejsou moc velký, upřímně v Čechách to moc lidi nepoužívá. To Apple a Spotify je to hlavní. Ještě existuje vlastně free hosting, Anchor se jmenuje Anchor, ono to koupilo Spotify před časem. Je tam trošičku takový zádrhel s autorskýma právama a jako je tam takový trošku háček tím, že to je free. Myslím si, že pro hobby podcasty bych se toho vůbec nebál. Firmním podcasty na to nedělám, protože ten hosting ve výsledku stojí 300 měsíčně a vlastně jako pro mě to není tak hrozný. Ale jako dá se to začít i zdarma.
Možná pojďme si říct, jako jaký jsou náklady na tvorbu podcastu. No. Takže ten Libsyn jsem se koukal, že stojí nějakých $30 měsíčně.
Podle mě ne, podle mě nějakých 15.
Já mám 30 určitě.
No, vidíš.
No. Teď se na to koukal. Ale je to tím, že máš podle gigabajtů dát a já potřebuju jakoby giga měsíčně, takže mám za 30.
Počkej, co tam dáváš za MP3-ky?
Jaký kvalitní.
Takže pokud vám stále docházejí data, když posloucháte Deep Talks, tak víte.
Asi by se to dalo dělat jinak. No, takže 15 dolarů nebo 30, když chcete kvalitnější zvuk. Ne. Ten Auphonic, ten stojí hrozně málo, že to je nějaký 50 dolarů.
Jo, on je zdarma asi na 4 hodiny záznamu měsíčně a pak stojí nějakých 50 dolarů, přesně tak. A jako pak nějaký mikrofony, jo? Což jako já vlastně si myslím, že se dají kvalitní mikrofony, dva takový ty, do kterých jako mluvíte, nějakou krabičku pořídit třeba za 5-6 tisíc.
Hele, já se směju, jo? Ale já už jsem to někdy říkal, ale tyhle mikrofony tak jsou za 5 kilo nějaký jakoby čínský no-name mikrofony. A já jsem si koupil jakoby za 15 tisíc fakt nějaký bezdrátový, brutálně kvalitní a teď jsem porovnal ten zvuk. A z tohohle je lepší. Takže jakoby já mám tyhle ty klopáčky a hodně to pak zlepšuje ten Auphonic. Samozřejmě z těch jakoby, mikrofonů, který máš před pusou, ten zvuk je jako nádherný, ale zase zároveň jakoby, pro toho stažu, jako když na to není zvyklý, jak jsme se bavili, že vlastně taky to má nějakou komplikaci, než tady klopák, který vlastně za chvíli zapomene, že máme. Takže já kdybych někomu třeba začátečníkovi doporučoval, tak klidně jako za 5 kilo čínský tady
a já jsem taky začínal jako na tady těch klopákách, přesně, který se dva ještě má nějakou rozdvojku, nikam se píchnou. A já jsem vypíchal do mobilu, přesně ten grát, dokud měli ještě mobily normální jacky ve starých dobách. A nahrával jsem to na to a taky to bylo vlastně fajn. Jo. Na druhou stranu si myslím, že ty nároky na ten zvuk se v poslední době zvýšily. Jo. Že prostě 6 let zpátky to přesně mohl nahrávat trošky prasácky a ty lidi neměli moc jiného poslouchat. Dneska ve chvíli, kdy máš na výběr jako stovky podcastů, tak... Hele, já jsem teď cestou do Rakouska poslouchal nějaký podcasty, asi 4, a u 3 z nich byl problém, buď jednotliví hosti byli výrazně jinak hlasitý, takže u jednoho prostě jsem to musel furt zesilovat a u druhého stlumovat, aby to na mě neřvalo. Nebo tam byl jako hrozný šum nebo ozvěna. A jako víš, už
a
je to takový...
Auphonic na jedno kliknutí vyřeší oboje, že jo?
Částečně, ano. Jako je fajn to nahrát aspoň trošku dobře, ale ten Auphonic tomu hrozně pomůže určitě.
Takže když to jakoby vezmu úplně overall, tak začít dělat podcast vlastně není jakoby nákladný.
Ne, ta bariéra jako finanční tam rozhodně není skoro.
Pokud nemáš 5 lidí, co ti to natáčí a nemáš jakoby pronájem studia a děláš to třeba takhle v obyváku, tak jakoby, je to relativně levný, ale potom samozřejmě, že jako ta disciplína to vydržet, dělat 170 epizod, nebo prostě nějakým způsobem, aby ti to bavilo, tak to je asi na tom to nejtěžší. Že? Takže jako začít je v pohodě, ale vydržet bude asi ten kámen úrazu jako hlavní.
Jo, a hlavně si myslím, že dneska už není takový problém to vyrobit, ale je problém ta distribuce, to, jak to dostaneš těm lidem. Jo, v podstatě jen marketing. Jo, a to je jako dneska ta těžká část. Není těžký to vyrobit, je těžký to dostat těm lidem, získat tomu to publikum. A samozřejmě jako musí to být založený na tom, že to je dost kvalitní, protože je zajímavý, že u podcastu, když si to tak vezmeš, když si poslech nějaký nový podcast, který jsi nikdy neslyšel, já skoro jenom, když mi o něm někdo řekl, když jako někdo mi řekl, hele, jsem slyšel nový podcast. Jo, a to word of mouth je vlastně hrozně jako podceňovaný, protože ono se to nedá nějak počítat nebo jako sledovat. Ale já si myslím, že u těch podcastů to je vlastně furt dost mocný, protože tím, že poslechnout si nový podcast mimo tvý zaběhlý, je docela velká investice. A zároveň ty jako nemáš vlastně, jako já odebírám mnohem víc podcastů, než stíhám poslouchat. Jo. Takže já jako tam nemám moc volného času, že bych řešil, co si dneska poslechnu.
Možná pojďme si říct, jaký posloucháme podcasty. Jaký máš 5 tvých nejoblíbenějších podcastů?
Hele, já mám furt Tim Ferriss Show. Mě to vlastně do dneška baví. Začínal jsem na tom, byl to velký, velký vzor pro protiproudu a vlastně do dneška mě to asi baví. No, pak poslouchám to Tropical MBA opět zase, což je ten podcast, který mě dostal do toho světa jako digitální nomádství. A to je podcast o tom, jak dělat, oni tomu říkají Location Independent Businesses. Pak poslouchám... Přemýšlím, co poslouchám ještě, no. Jako někdy si poslechnu třeba Seta Godina, tam. Ten má Akimbo, se to jmenuje. Někdy si poslechnu Exponential Wisdom, což je Peter Diamandis a Dan Sullivan, takový, jak exponenciální technologie změní různý obory. A Možná vidět Ano mobil, vezmu si to hák.
Já jsem chtěl říct, že to dáme potom pod video, ale to se nestane. Musíte si dělat poznámky, přátelé.
No. Dřív jsem hodně poslouchal Hardcore History, Duncan Lyons. To by, pokud lidi neznají, historický skvělý podcast, ale už jako vlastně moc nevychází. Radiolab,
jo, ten mám taky rád. Jo. Ale ten už jsem dlouho neslyšel. Jsem poslouchal,
taky ne, taky
když
ne.
Jsem byl v cizině, tak jsem ho poslouchal, protože mají docela dobrou jako angličtinu, takovou jako uvolněnou, takže tam máš spoustu idiomů a tak, na rozdíl třeba toho zpravodajského, který je takový jako...
Hlavně Radiolab je fakt jako mistrovství v tom, jak vyprávět příběh pomocí audia. Jakože prostě těma podkresovýma zvukama a storytellingem.
Ta postprodukce je brutál, jako to je nádhera.
Jo, je to hustý, jakože pak slyšíš ty titulky, kdy vlastně zjistíš, že aha, ono na tom dělá asi 12 lidí na full time a jako chápeš už, proč ty české podcasty nejsou tak dobrý. A tak teď mám takový nový objev, který mě docela baví, je The Prince, což je podcast od The Economist. A je to o čínském prezidentovi. Vlastně jako protože oni tvrdí, že čínský prezident je vlastně dneska po tom, co se tam proběhlo, nejmocnější muž na světě a víme o něm vlastně velmi málo, jako skoro nikdo neví, co je zač a jak vyrůstal a tak. A je to od jako jeho vyrůstání, kde jeho otec byl prostě jako velký kámoš Mao Tse-tunga, že on byl jako royalty skoro, ale, ale pak prošel nějakým půjčem. A je to vlastně docela zajímavá sonda do toho, jak ta Čína se vyvinula za posledních jako 50 let a co se tam děje a jak tam funguje politika.
Super. Jo. Jako občas právě New York Times taky dělá nějaký jako třeba, nevím, že to má 15 epizod a je to jako podcast, který začne, skončí půl roku. Jo. A oni měli, jmenoval se to The Rabbit Hole a oni brali jakoby historii prohlížečů, nějakých jako zradikalizovaných fanatiků a postupně jakoby Rabbit Hole, že šli jako k jádru toho, kde ty lidi se radikalizovali. Podle té historie těch prohlížečů a historie YouTube. A je super, že to máš zdokumentovaný, že ten člověk kliknul tady na to video, pak mu ten algoritmus doporučil trošku extrémnější video a prostě úplně jako je to vtáhne do toho světa dezinformací, kde vlastně se jakoby obklopejí všim a pak tomu propadnou tak, že už jim nikdo nevysvětlí, že to tak není. A to byl jako hodně zajímavý podcast, který jako mě strašně bavil právě tím, že jakoby mapoval to, že ty algoritmy ty lidi jako zmanipulují, že to nejsou nějaký jako nevím.
Jiný zlí lidi,
ale že ty algoritmy prostě to člověka vtáhnou do té rabbit hole.
Ještě k tomu, co jsi řekl, a můžeš pak přidat ty svý podcasty, mě napadá, že to, jak jsi řekl, že to je uzavřená série, to vlastně je taky docela dobrý tip. Já dneska některým lidem třeba radím, hele, nemusíte o tom podcastu přemýšlet tak jako my dva, že tady budete 5 let dělat jako stovky epizod jako do nekonečna. Ale vlastně není dneska špatný nápad třeba o tom přemýšlet jako o seriálu a říct si, hele, tak teď udělám 8-dílnou sérii tady na to téma. A pak si to jako vyhodnotím, třeba to změním, ale jako vlastně uvažovat o tom třeba prostě v nějakých uzavřených sériích.
Hele, budeš to dělat teda dalších 7 let?
Máš? Já doufám, že 50 aspoň. Hele, já jako nemám v tom tu identitu tak, jako že bych chtěl být navždy ten člověk, který je tady ten podcastový expert a tak. To jako jsem s tím naprosto v pohodě, pokud tato doba jednou jako bude pryč a budu dělat úplně něco jiného. Ale jako vlastně do protiproudu jsem s tím fakt tak spojený, že bych chtěl, i kdybych dělal prostě úplně něco jiného, přesně jako zvát si lidi aspoň k sobě do obýváčku jednou za měsíc a publikovat to.
No, tak uděláme potom, až budeme oba v důchodu, tak natočíme epizodu po 50 letech. Jo, možná v důchodu budeme dřív než za 50 let už. No, co říct si ještě závěrem, já si zkusím představit, co bylo v té přípravě, která mě tady zasla. A myslím si, že ještě jsem chtěl trošku zabrousit do osobního rozvoje. Aha. Jo, jakoby, co jsou věci, které ty děláš v rámci nějaké jako práce na sobě. Jakým způsobem, protože že jo, taky od těch hostů řeší s nima osobní rozvoj, řeší s nima nějaký typy, tak máš nějaké svoje jako rutiny, návyky, něco?
Teď jsem to vtipně řešil s klukama z Brain VR, je zajímavý, že se to hrozně špatně vždycky jako vlastně rekonstruuje zpátky, protože ty věci považuje za samozřejmost, vlastně ti nedochází, že pro někoho jiného je to jako novinka, víš, jako že to, že si každý ráno vypiju sklenici vody, tak to už jako mi nepřijde jako extra trik, ale možná pro někoho je to wow, ráno bych chtěl vypít vodu.
A studený nebo teplý, protože někdo pije teplou vodu.
Jo, se solí ještě, to je hrozný. Já vypiju normálně studenou sklenici vody.
OK.
Ale hele, jedna z věcí, co mě napadá, je třeba vlastně uspůsobit si ty sociální sítě tak, aby ti to něco dávalo a jako tolik ti to nebralo, jo. Takže vlastně je takovej věc, myslím, že poprvé jsem to si všimnul u Marka Mansona, on tomu říká jako information diet, kdy on přesně argumentuje tím, že přesně lidstvo produkuje víc informací tenhle rok, než za celou jeho existenci. A on vlastně říká, že stejně jako někdy v 70. letech, vlastně kdy lidstvo se naučilo vyrábět hrozně levně jídlo, tak se lidi prostě začali jako přežírat a pak přišla nějaká jako, jo. Že jo, epidemie prostě
obezity, cukrovky a pak střízlivění
a fitness movement.
Jo, fitness movement.
Jo, a on vlastně tvrdí, že v tomhle my jsme dneska v té informační době, že ještě jako nepřišlo to vystřízlivění a fitness
Přežíráme se informacema. Super. No,
takže,
to děláme, no.
No, takže já jsem si jako třeba v poslední době nastavil nějaký limity prostě na telefonu, takový jako na Facebook, na Instagram, mám na desktopu mám newsfeed eradicator, se to jmenuje, takový plugin, který mi úplně smaže facebookový feed.
Aha.
Jo, takže vlastně na desktopu jako můžu jít a můžu...
Newsfeed eradicator.
No, je to takový plugin do Chromu, který ti tam jako vlastně nevidíš jako svůj facebookový feed a snažím se tam prostě mít míň polonahej holek, který mi moc jako nic nedávají a mít tam víc jako...
Ale je zajímavý přesně ten algoritmus, já jsem jednou umylem kliknul na nějaký hrozně vysoký dvoumetrový číňanky s dlouhýma nohama a teďka je tam furt hází toho dvoumetrový číňanky.
A je to hrozně těžké to přenastavit.
Přesně, no. A jako já, jakože právě tím, že jsem na to kliknul, tak občas člověk jako, a co to je?
Jo, prostě.
Musí já člověk bacha, na co kliká.
No? Já bych to taky potřeba hrozně jako nějak vynulovat, protože se jako přesně rabbit hole už jako sešchycený a ostahuje tě to.
Hrůza, jo.
Takže to je, myslím si, že jedna věc, no, nějak jako přemýšlet o tomhle, nějak se snažím jako přemýšlet o svém čase, ale jako, ale vlastně je to zajímavé, že z těch 100 a tisíců způsobů a produktivních hacků, kterými samozřejmě lidi jako řekli, tak jich používám 1% z toho, jo. Takže přesně jak to občas říkáš ty tak jako některé ty věci občas potřebuješ slyšet 5krát nebo 10krát, nebo se dostat do té správné životní fáze, že to zrovna jako se
cvakne. To zrovna, přesně.
Jo, nebo se občas jako vlastně dostat třeba do nějaký jako špatný fáze nebo špatného rozpoložení, aby si udělal konečně ty trvalé změny, protože ono, když jako se máš fajn, tak ono se ty velké změny dělají špatně, že jo? Jako proč?
Je to tak? Jo. Hele, ještě se mně líbí jedna věc, že vlastně my teoreticky bychom měli být jako konkurence, že jo? Protože vlastně děláme jako relativně podobný formát a mi se strašně líbí, že v té podcastové tvůrcovské skupině, že vlastně se všichni jako známe, jo? Že, že ty jsi měl teďka Brain VR v poslední epizodě, já jsem nedávno byl s klukama z Brain VR v sauně a byli jsme tam takhle, tam nějaký týpí, oheň a teď tam sedíme a přišla nějaká paní a říká, vidí kluky z Brain VR a říká, já poslouchám váš podcast. A pak se podívala na mě, a já poslouchám váš podcast. A my jsme tam seděli jako nahý, že jo, nebo v těch ručníčkách, říkám super, jako dobrá, dobrý moment, kdy tě někdo pozná i sauna, že jo. Takže se mi líbí, že vlastně máme jako dobrý vztahy mezi sebou, že to vlastně nebereme se asi jako úplně konkurence, což nemusí být samozřejmě, že jo, jako.
No, ale já jsem to tak jako asi měl nastavený od začátku. Já za prvý vlastně obecně si v biznesu myslím, že dokud nejseš ve velikosti jako Nestlé a tady těch jako megakorporátů, takže moc konkurence neexistuje. Víš, jako mám vlastně takový jako biznesový názor, že jako samozřejmě to potřeba dělat si nějak ty věci po svým a jako hledat si tu vlastní cestu, ale že vlastně ten trh je jako velký pro všechny a není to tak a extrémně u té konzumace obsahu, ono to není tak, že poslouchají jako ty lidi Petra nebo Dana, že jo, tak ty těch rozhovorů děláš jako trošku víc než já dělám tak 2 do měsíce, ale jako lidi, co poslouchají podcasty, tak nejspíš jako tam stíhají ještě poslouchat spoustu dalších věcí, takže já jsem to tak vždycky věděl, že ty lidi nejčastěji, jak jsem říkal, poslouchají 5 podcastů a vlastně nemusíš jako to řešit. No, takže to jako je jedna věc. Samozřejmě občas taky třeba kroutím hlavou nad některýma tématama. Víš, třeba v poslední roce hrozně fungovalo téma investice.
Jo, 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 všichni měli Radovana Vávru a my jsme říkali, že bychom si měli dát nějaký speciální badge, že ani ty, ani já jsme Radovana Vávru v podcastu neměli.
Neměli jsme Radovana Vávru a já vlastně si nemyslím ani, že je dobrý jako trávit tolik času. Jako, víš, jako, že mám pocit, že se to podávalo tak, že investice je ten způsob, jak jako dosáhneš toho zbohatnutí. Což, hele, jako nikdo nezbohatnul tím, že by investoval svých pár peněz do S&P 500 a nebo jako do toho. Vlastně investice jsou způsob, jak když už ty peníze nějak jako vyděláš, tak jak je třeba jako udržet, zhodnotit a tak dále.
Vidíš, já jsem neměl jediný podcast o investicích, no.
Já jsem udělal jeden speciální, kdy jsem si vzal vlastně 2 ekonomy a řešil jsem spíš to makro, protože co mně přijde dobrý na studování investic je, pokud se snažíš jako pochopit, jak funguje svět a jak funguje jako to makro.
To
je jako ten vedlejší benefit. Jo, jako nevím, jestli...
To je pravda, že jsem řešil s Václavem Dejčmarem, že jsme
tyhle věci řešili, jako Bitcoin a jakoby krypto a tu makro, jak funguje svět, ale jakoby nějaký konkrétní detaily ohledně investování. Možná tím, že to sám neřeším zas tak, jako mám to trošku jako šumák, tak...
No, ale já si myslím, že jako zrovna u investování jsi jako na té jedné straně, kdy jako vlastně statisticky nejlepší, co můžeš udělat, je přesně nějak jako pasivně to investovat do nějakého diversifikovaného portfolia a decid, víc nepotřebuješ vědět skoro. Mm-hmm. A nebo na druhé straně, ano, jako můžeš být samozřejmě.
A můžeš dělat na full time, že? Jo, já mám kamarády, kteří na full time vlastně jako investují a mají to vlastně jako práci.
No, a to
a
můžeš.
Pak je to jako
a to je ten druhý svět.
A je to jak počítačová hra, že? Prostě, že pařej to jako investování.
No, ale to je druhý svět. Ale pak jsou jako lidi, kteří chtějí být jako někde mezi a myslí si, že jako na 5 hodinách týdně jako porazí ty týpky, který to dělá na full time.
No, tak to asi.
A všechno úplně ne, no.
To jsou jako takový ty lidi, kteří si myslí, že vymysleli jako osvědčený recept, jak porazit ruletu v kasínu. A pak je ten reality check, že jdou do toho kasína, zjistí, že nevymysleli, no.
To bylo skvělý, jsem dělal z knížky, jsem vlastně měsíc strávil tím, že jsem vymýšlel jako nejlepší party svého života, protože jsem nikdy nepořádal žádnou velkou oslavu narozenin a říkal jsem si, tak jako kolikrát vydáš životě knížku, tak si fakt udělal nejlepší party a měl jsem tam právě jako ruletu, tak jsem tam měl ty kuličky, takový ty skořápky.
Jo?
A to bylo perfektní.
Mě mrzí, že jsem tam nebyl, protože jsem byl nemocnej. Doteďka jsem si říkal, že to je party, která mě fakt jako na tom konci roku mrzela, že jsem zrovna byl nemocnej. No. Tak udělám jako jinou party.
Přesně, ale je to dřina.
Hele, závěrečně já se každý hosta ptám na téma smyslu života. Máš smysl života zpracovaný v knížce jako jedno z těch témat?
Mám tam, jak hledat smysl v práci a v životě. Myslím, že to je druhý nebo třetí téma. Jedno z těch jako velkých věcí, co tam mám, ten bod je, že vlastně ten smysl se nehledá, ale vytváří. Mě. A já jsem si tohle nějak jako zpracoval tak, že vlastně si myslím, že na to nikdy nepřijdu, ale že to je jako v pohodě, že to je jako o tom hledání. Víš, jakože to, že bych někdy řekl, tak teď jsem ten smysl života našel, že to jako o tom není, ale že to je o nějakým jako konstantním hledání a zpřesňování jako té šipky jako toho smyslu života. Jak jsem ti říkal, no, jako pro mě to je dneska prostě jako tvořit něco, co mi dává smysl a doufám, že to pomáhá dalším lidem. Je dost možný, že za 5 let to bude trochu něco jiného. Jako snažím se to furt hledat, furt si tam jako nacházet hlubší a hlubší vrstvy, ale myslím si, že to je hodně i o obdobích, víš, já mám teďkon třeba 4letou dceru, takže vlastně, a jako bylo to třeba těžké se s ním srovnat, že vlastně najednou nemáš možnost jako hodně makat a dělat ty věci, co jsi dělala předtím, protože jako máš někoho jiného, kdy ve chvíli, kdy věříš, nevím, Gáboru Matému a dalším těm jako výzkumům, tak vlastně by si s těma dětma ty první 3-4 roky vlastně měl trávit hodně času. A pak si říkáš, ale díky to vlastně běh na dlouhou tráť. Jako jsou lidi, kteří založili svoji firmu ve 40 nebo...
Právě, no.
Víš, jako když ono ti nic neuteče, jako, tak hold teď jako na 3-4 roky zpomalíš, no. A budeš si to víc užívat. A pak třeba, až dítě bude ve škole, nebo už tě nebude potřeba, jak zase třeba zrychlíš.
Tak děláš jako... nový podcast.
Děláš nový věci. Takže jako mám to asi takhle. Myslím si, že ty debaty a jako vlastně to ptání se sám sebe na ten smysl života, co tě baví a nebo já si myslím, že taky skvělý jako ptát se sám sebe ne to, co chceš, ale co jsi ochotný jako obětovat. Jo? Protože víš jako spoustu lidí, co chceš, no jasně, barák, auto, tohle, prachy. Okay.
A co pro to uděláš?
Přesně, a jsi ochotný obětovat to, co jako musíš obětovat, aby si koupil to auto za 2-3 mega. Já třeba ne, upřímně.
Já k autům nemám úplně nějaký zásadní vztah, takže no. Pro mě jako já radši peníze utratím za dobrý jídlo a dobrou dovolenou, než za auto, který jako pro mě je spotřební zboží a mám úplně jako to neháku. Ale jako chápu, že někdo má jako auto jako hodnotu. Zároveň ty jsi říkal strašně zásadní věc, abych ji zopakoval, že smysl se nehledá, smysl se vytváří. No, myslím si, že něco podobného tady říkali právě kluci z Brain VR, že vlastně v té angličtině je to že ten nevím, jestli se to jmenuje job crafting, nebo tak, ten jako vytváření toho smyslu má nějaký krásný anglický název, který mě teďka vypadl. A je to přesně o tom, jak ty říkáš, že život ti dává nějaké jako změny, že ty furt jako kalibruješ.
No,
a přesně já jsem si přepsal novou osobní vizi na nový rok a změnil se tam spoustu věcí. Nový podcast, taky prostě ještě před 2-3 měsícema jsme vůbec netušili, že to budeme dělat.
No, já si myslím, že spoustu lidí dělá tu chybu, jako že se snaží z toho gauče jako vymyslet ten smysl života.
Což přesně tady děláme. To je gauč, na kterém se vymýšlí smysl života.
No, ale víš, jakože vlastně jako ty musíš udělat ten první krok, a, ale já než jsem zkoušel dělat podcasty, tak já jsem zkoušel být business konzultant a spoustu dalších věcí a jako hrozně jsem failoval a dneska to vlastně nikdo neví, ale tak a možná, kdyby to vyšlo, tak, tak dneska je můj smysl života úplně jinde, ale vlastně tak jako, že jo, tak jako si furt hledáš tu svoji cestičku tím. Jo, a je to jako skvělý, jak jsem mluvil o tom, že přesně pro tebe auta nejsou důležitý, pro mě taky ne, ale vlastně jsem zjistil, jak důležitý pro mě třeba je mít možnost se sebrat a odjet někam, až 14 dní někde bejt.
To jo, to je přesně moje hodnota.
Jo,
ale říkám, přesně, že moje svoboda je jednou za rok bejt měsíc v Japonsku a to je prostě, to je pro mě jak 10 aut.
No, jo, anebo prostě třeba je to pro tebe ekvivalent toho, kdyby jsi vydělával, nevím, měsíčně o 20 tisíc víc, jo, a vlastně jako bys to velmi vyměnil, akorát bohužel my tady v těch věcech jako nejsme schopni jako se porovnávat, tak to všichni jako dělají v těch penězích a v těch autech.
No, jasně, no, protože to se porovnává snadno, že jakoby no, porod žebříček je jasný porovnání, ale porovnávat lidi podle jejich životní spokojenosti, to už je těžší, porovnávat lidi podle toho, kolik jako procentné trávy aktivitama, které je naplňujou, to už jako těžko taky změříš, jo.
No, já jsem vlastně tam něco k tomu smyslu jako psal, že víš, jakože vlastně jako pro mě nějaký ten smysl života, nebo jako ten dobrý život je jako co nejvíc zvýšit jako ten čas, kdy děláš věci, které tě baví, nebo jsou smysluplný pro tebe, nebo pro někoho jiného.
To je hezká definice, no. Jo. Já jsem to přesně jednou takhle měl klienta na konzultace, že jo, a bavíme se, jako kolik procent denně děláte něco, co vás naplňuje. A on říká 80/20. A já si tak zamyslím a říkám, já mám taky 80/20. Prostě 80% dělám to, co mě baví, a 20 tam mám občas vždycky nějaký tamhle, já nevím, faktury nebo něco.
No jasně.
A on se mě podívá a říká, počkat, já dělám opačně. Říkám, aha, tak pardon.
Jasně, no.
Jo, takže ano, zvyšovat procento, kolik dne nebo kolik času dne děláš něco smysluplného, co tě naplňuje, tak to je prostě jako velký smysl. No.
No, na druhou stranu, teď jsem viděl skvělý dokument na Netflixu, kdy si Jonah Hill dělal film o svým terapeutovi a ten terapeut tam vlastně říká hrozně zajímavou věc, že jako jedinou nebo jediný tři konstanty života je jako nejistota, bolest a konstantní práce. Jo, a je to vlastně hustý, že víš, jako se občas cítíš jako
ten...
No, ale jako je to tak, protože prostě nezáleží, jak jako úspěšný a kam až to dosáhneš. Jako nikdy se tady těm věcem vlastně nevyhneš. Jo, já jsem třeba dřív, jak jsem jako cestoval, teď jsem se bavil s těmi lidmi, kteří měli ty 100 milionové firmy. A já jsem se mezi nimi cítil občas jako takový nýman. Jako já jsem na začátku té cesty a to. A pak jsem zjistil, po tom, co jsem se s nima bavil víc, že oni třeba pak jedou na ostrov jako Richarda Bransona a tam se baví jako s jinýma lidma. A vedle nich jako oni se cítí jako nýmaní, no, protože vedle nich jako všichni staví rakety a těží
asteroidy. To je to porovnávání, přesně, no, to je to porovnávání, že jakoby tak, jak člověk se porovnává vždycky s někým, kdo má víc, kdo jezdí na víc dovolených, má hezčí tamhle fotky na Instagramu nebo má víc followerů tamhle, tak vždycky se najdeš někoho, kde ještě víc a ještě víc a ještě víc. A ty to jsou nahoře na té špičce toho ledovce, tak zase mají strach, že z té špičky spadnou, že jo? Tím pádem všichni jakoby najdou někoho, kdo je prostě, kdo jim vytváří nějakou takovou malinkou úzkost.
Jo, jo,
a proto sociální sítě, že jo, Instagram, jedna studie ukázala, že právě jakoby je v tom nejhorší, že tam se ty lidi porovnávají nejvíc. A čím víc se lidi porovnávají, tím právě mají vyšší riziko na úzkosti, deprese a nespokojenost. Takže jako neporovnávat se. Klíčový. To máš taky jako kapitolu.
Jo, jo, mám tam celou kapitolu, no, protože a mám tam taky něco o dělání rozhodnutí, což si myslím, že je taky jako klíčový a je o tom samozřejmě napsáno hrozně moc. Já jsem u všeho tak jako škrábnu po povrchu, jo, protože třeba mentální modely a dělání rozhodnutí je zase, jako můžeš to mít x přístupů. Na druhou stranu, jako řekněme si, že máš tu jednu věc, že jako ano, snažíš se eliminovat co nejvíc rozhodnutí, abys měl jako tu energii. A na druhou stranu jsou jako rozhodnutí, kde je jako 80-20, který má jako podstatně větší jako vliv na tvoji kvalitu života než jiný. Jo? Jako výběr tvýho partnera a tak dále. Jako no, jsou jako dost zásadní rozhodnutí, který je dobrý udělat dobře.
To jestli člověk bydlí v Praze nebo v Brně. Jakože třeba přestěhování z Brna do Prahy ovlivnilo můj život zásadně.
Já jsem se třeba přestěhoval za Prahu. A jsem s tím vlastně hrozně happy, jo, a zase je to nějaká životní etapa a tak dále, ale vlastně jako jedno z nejlepších rozhodnutí a beru to jako výhru v loterii, že jsem to udělal ještě v době, kdy to vlastně šlo finančně. A takže tak, no.
Takže tak. Tak pojďme si shrnout dnešní rozhovor. Ne, shrne to za nás umělá inteligence. Opravdu slibuju, že tenhle rozhovor zkusím přepsat AI a zkusím ho zjednodušit AI. Ať se člověk učí, jak říkal Filip Dřímalka, že potřeba to každý den jako zkoušet, takže já udělám tohle z toho. A tobě děkuju za super rozhovor, děkuju ti, že jsi mě přivedl a že jsi mě pomohl v začátcích s podcastem. přeju, ať se potkáme v tom důchodu, ať prostě detox a proti proudu jako vzájemně se podporují a rostou k nebesu. A přeju ke knížce. To je krásný životní moment mít prostě knihu, protože to už ti nikdo nikdy nevezme a něco tady po tobě na světě zůstane.
Děkuji moc. Na druhou stranu tohle byl ten největší jako strach, kdy ten finish byl tak hrozný, že takový ten strach, jako tak pak se lidi vezmou do ruky a řeknou si, to je teda blbost, měl zůstat u podcastu, kluky. No, tak to byla jako velká motivace na tom hodně zamakat. Takže díky, Petře.
Tak a přátelé, co jste nás dneska poslouchali, tak tenhle díl nemá žádné partnerství, ale důležitý je, sdílejte podcasty a učte lidi poslouchat podcasty. Protože vůbec myšlenka podcastu je i náš, jakoby tam se šířit ne konkrétní podcasty, ale aby lidi poslouchali vůbec nějaký podcasty. Takže doporučte svým blízkým podcasty a shodou okolností to můžou být podcasty Deep Talks proti proudu, anebo nový podcast Rozhovory.
Jo, přesně tak. Jako, my jsme tady vám věnovali svůj čas a doufám nějakou hodnotu, tak
sdílejte.
Přesně ten trošku amerického toho.
Jo, jo, přesně. Hej, ty americký tvůrci, ty to jedou tak na sílu. Ty. No. Nic, mějte se krásně, přátelé, a u dalšího dílu já se budu těšit. Ahoj.
Čau, čau.